Pognimo naše glave. Sa našim pognutim glavama i našim srcima pognutim, pitam se koliko njih želi da se setimo njih u molitvi. Hoćete li podići ruku i reći: Gospode, osjeti me se, o Gospode, ovdje ima mnogo zahtjeva i maramice se nalaze na klupi. Dragi nebeski Oče, ponovo smo se skupili ovdje ove večeri pod ovim krovom, gdje si se ti sreo sa nama tako mnogo puta i pokazao nam svoju ljubav. I mi pokušavamo na naš ponizni način da izrazimo našu ljubav i zahvalnost tebi za ono što si uradio za nas. I večeras mi dolazimo ponovo, Gospode, kao ljudi koji su u potrebi, jer ti nam uvek trebaš. I dokle god smo ovdje na zemlji, znamo da će postojati povik, jer mi smo u bitci. I mi smo, a bitka besni. I ti si obećao i rekao da će neprijatelj biti kao ričući lav. On je pušten među ljude i mi to možemo svuda vidjeti. Kao ričući lav koji proždire ono što može, zato što zna da mu je preostalo malo vremena. Ali mi imamo Oca koji se brine za svoje malene. I mi trčimo k tebi večeras sa svojim zahtjevima, Gospode. Molimo se da ih ti daruješ. I ove maramice koje se ovdje nalaze, Oče, znače da ovdje negdje postoje bolesnici u zemlji koji te prizivaju i koji imaju potrebu za tobom i veruju u tebe, da primene svoju veru ovdje da bi poslali te maramice. Bože, daruj da svako od njih bude isceljen. Mi smo vidjeli tvoju veliku silu, Gospode, upravo pre nekoliko trenutaka ovdje u prostoriji, kako se vratilo pamćenje dečaku koji je bio izgubljen. Vidjeli smo tvoju veliku silu iznova i iznova, kako uklanjaš bolesti i otkrivaš tajne srca i pokazuješ to ljudima i dovodiš ih u red. Mi ti zahvaljujemo, Gospode Bože, zato što je to izvan mogućnosti svakog čovjeka. To je više od bilo čega što bi bilo ko od nas mogao znati, kako ti možeš otkriti sam uzrok i šta je to učinilo i kako je to. To si ti, Oče, i mi znamo da reč ispituje srce i rasuđuje misli i namjere srca. Tako mi ti zahvaljujemo radi toga. I sada, Gospode, mi vjerujemo da ljudi znaju sa svojim glavama pognutim i razmišljaju o tim stvarima, a to je Sveti Duh koji im govori, i daruj da svaki od njihovih zahtjeva bude ostvaren. Spasi one koje mogu biti spašeni, Gospode, večeras. Ti izgubljeni neka dođu i neka budu spašeni. Toliko smo zahvalni da vidimo tu veliku gomilu vlažne odjeće tamo, znajući da je grob bio otvoren i da su gresi starog čovjeka sahranjeni za mnoge od njih. I zahvaljujem ti za to, Oče, i neka oni hodaju novom životu ostatka svoga dana. Kroz ime Isusa Hrista mi to molimo. Amen. Neka vas Gospod blagoslovi i odgovori na vaše zahtjeve koje ste imali u svojim srcima. Dakle, verujem da je Billy rekao da je brat Wheeler imao malu bebu, je li to tačno, jesam li nešto pogrešio, da bude posvećena ili nešto drugo ili samo posvećenje. U redu, ako biste željeli da ih sada donesete ovamo gore, bit će nam drago ako bi samo starešine došle naprijed i položile ruke na male prijatelje radi službe posjećenja. I pokušat ćemo biti kratki i mi želimo da ovi mali prijatelji koji žele doći Gospodu Isusu, žele doneti te male Božije dragulje koji im su bili dani. Mi uvijek pokušavamo da za njih načinimo put, zato što mi ne znamo šta donosi sutrašnji dan. Moja majka je imala običaj da mi kaže: ne ostavljaj za sutra ono što može biti urađeno danas. To je tačno, zato što vi ne znate šta donosi sutrašnji dan, ali mi znamo ko kontroliše sutrašnji dan. To je glavna stvar. Mi znamo ko kontroliše sutrašnji dan. Brate Wheeler, neka te Gospod blagoslovi, a ovo je sestra Wheeler. Stvarno sam sretan što smo se sreli i ja, moja velika privilegija, po prvi put verujem koliko ja to znam, da se sretim s vama. A ovo je vaša beba, kako se zove? Karlena Rebeka. Dakle, kako fina mala devojčica. Lepa kako samo to može biti. Mala Karlena, Rebeka, Wheeler. Brat Wheeler je jedan od đakona u našoj crkvi. I neka Bog blagoslovi njihovo jedinstvo kroz ovu malenu. Mislim da imate otprilike, koliko znam, još dvije devojčice, zar ne? Još tri devojčice, one su zaista fine mlade dame, koliko ja to znam. I ja ću se moliti Bogu da i Rebeka bude kao ostale, razumete? I onda bit će to svima zadovoljstvo, zar ne? Tako je, zato što su one veoma draga deca. Ne znam da li će mi dozvoliti da je držim ili ne, no ako ne dozvoli, mi ćemo položiti ruke na nju. Da li biste htjeli samo doći ovamo do mene? Rebeka, želiš li da je držim? To je veoma lepo. Kako lepa mala devojčice. Dakle, pognimo svoje glave. Milostivi nebeski Oče, dok stojimo ovdje pred ovim đakonom večeras, i zaista se nalazi u lepoj službi, jer đakon mora biti bez krivice muž jedne žene koji dobro upravlja svojom porodicom. Jer ako ne zna kako da upravlja svojom porodicom, kako će upravljati Božjom kućom? I mi želimo da ti zahvalimo što je taj brat ispunio te kvalifikacije i mi smo u njemu otkrili Božjeg duha i on je sada doveo ovamo svoju malu kćerkicu, bebu, da bi bila posvećena. Ti si je stavio u njihove ruke da je odgajaju. I Bože, kako smo ti mi samo zahvalni, što možemo reći i njihova je želja da i ona bude kao i njene ostale sestre i daruju oče da to bude i tako. I neka deca požive i da budu tebi u velikoj službi, oče. I sada u ime Isusa Hrista mi predajemo ovu bebu tebi na doživotnu službu. Učini da bude zdrava i jaka i neka ona poživi dug život dok Isus ne dođe, ako je to moguće. I onda, oče, mi verujemo da će biti vaspitana po Hristovim načelima i mi dajemo njen život tebi na doživotnu službu. Amen. Bog te blagoslovio, Rebeka, i Bog i tebe blagoslovio, brate Wheeler i sestro Wheeler. Neka Gospod bude sa vama. Kako ste? Dakle, ovdje je još jedna mala devojčica sa velikim osmehom na licu. Kako se ona zove? Rohanda Rene Coates. Da li je to tako? Da li ste u srodstvu sa Jesseon i njima? Jesse Coates. Samo sam pomislio, poznavao sam neke od Coatesovih ovdje iz grade. Poznavao sam ih veoma dobro. Bili su mi prijatelji dugo vremena. Rohanda Rene. Ako bi samo došli ovamo da do mene, Rohanda, odmah ću te vratiti mami. Čim te budem predao Gospodu Isusu. Dakle, zar nije slatka? Dakle, poglimo glave. Nebeski oče, kao što tvoj starešina i ja stojimo ovdje večeras u evanđeoskoj slozi i harmoniji, ova majka je donela ovu malu Rohandu Rene tebi na posvećenje. Ti si je poslao njima u naručje radi brige, a ako prvo što je ona mogla učiniti je da ti je predstavi nazad. Kao što Jov od davnina rekao, Gospod je dao ove stvari. I mi se molimo, Bože, da je ti bezbedno čuvaš do časa dok je ti ne budeš uzeo. I o Bože, daruj da ona živi pravi hrišćanski život i da bude primjer drugima kako bude odrastala. Blagoslovi njen dom i neka bi on bio posvećen tebi za punu službu sa iskrenim srcima. I sada, Bože, mi ti dajemo tu malu Rohandu Rene Coates u ime Isusa Hrista na doživotnu službu. Amen. Vrlo dražesno. Bog te blagoslovio, sestro. Kako ste? Robert Paul Shane. Shemel. A ti si izgleda još uvijek veoma mlad, a ne mislim da bi mogao podići veću galamu. Nemoj mi se tako smejati. Pogledaj ovamo ako želiš da se smeješ nečemu. Robert Paul, kako divno ime. Pognimo glave. Bože, pošto ova mlada devojka dolazi ovamo upravo k nama, bila bi kao neko dete, a ona daje svog malog dečaka, o Bože, na doživotnu službu tebi. To je plod i rezultat njihovog jedinstva. Molim se, Bože, kao tvoj starešina i ja, poležemo ruke na ovog mališana da ovaj život bude posvećen tebi. Daruj, Gospode, ako bude sutrašnjice, neka i on nosi ovu poruku koju su slušali i njegovi roditelji. Daruj, Bože, to. I molim se da ti blagosloviš njen dom i neka dete bude vaspitano po Božjim standardima i da bude tvoj ljubljeni učenik. Mi ga predajemo tebi u ime Isusa Hrista. Amen. Dakle, on je upravo jedan dobar dečak i to je sve. Da, Gospodo. Ne biste mogli tražiti ništa slađe, zar ne? Ništa na svetu ne može biti slađe. Tako je, nego jedan mališa. Svi se smeju, to je tako slatko. Tako je jedno moja žena postala ljubomorna na moj posao, što držim te bebe, ona voli da ih drži. I ja također volim, ali se uvijek plašim da ću ih polomiti. One su tako slatke, znate, slatke i delikatnog izgleda, ali znate, one su uistinu čvršće nego što bi mi to bili. Dakle, rekao sam vam da ću izaći, pa imamo samo 35 minuta, morat ću požuriti, zar ne, da vidimo. Ne mislim time da nešto pogrešno rasudim ili nešto pogrešno, već ću se istinski potruditi zato što, znate, nakon što smo mi već podmakli na putu, mi više nismo toliko aktivni kao što smo znali biti, znate to, kilometri poslovi ponekad postanu naporni i onda dve ili tri službe na dan, ali šta je glavno od toga, to su te vizije. Propovedanje me toliko ne izmori, moj Bože, mogu ovdje stajati cijel dan i to me ne smita, ali samo te vizije i kada su ljudi na tim privatnim razgovorima, to je ono što oni moraju dobiti, razumijete, zbog toga su oni ovdje, to je nešto što se ne može srediti samo polaganjem ruku, mora se saznati koren toga, početak toga, šta je prouzrokovalo to, šta je učinilo tu stvar i onda šta uraditi da se iz toga izađe. Zato su oni ovdje. Dakle, skupovi počinju preko sutra uveče, odnosno, oprostite, to je sreda uveče u Shreveportu, Louisiana. I ako mako od vas ima prijatelje, pa recite im da dođu tamo. Šator života, koliko znam, je mjesto gdje to počinje, osim ako to ne ode preko auditorijuma, ako to budu mogli dobiti, što će im dati malo više mjesta za sedenje. Ali imaju stepenište za balkon i veliki glavni sprat i onda sprat dole ispod njega, tako da ne znamo tačno koliko sedišta tamo ima, no to je, ako postane prevelika gužva, možda bi mogli dobiti auditorijum preko puta koji bi, ne znam tamo koliko ima sedišta, držao sam tamo službe, ali ne sjećam se, ovo je jedan godišnji skup. Pre 3 godine sam bio tamo i započeli smo probuđenje u ime Gospodnje i od tada još nije prestalo, upravo se neprekidno nastavlja, upravo svaki dan. Ljudi dolaze, postaju spašeni, krštavaju se i nastavljaju dalje sa Gospodom, na takav način propovednici i svi ostali dolaze. I mi smo upravo, dokle god se to tako nastavlja, ja treba da ostanem ovdje i ja to želim posvećivati sve vrijeme i da upravo tu ubacim nekoliko mojih reči i da idem dalje. Dakle, to će početi u sredu, završiti u nedjelju, doručak kršćanskih biznismena i zaboravio sam je to hotela, mislim zove se, oni će vam reći kada stignete tamo, to je doručak biznismena, imali smo tamo divno vrijeme sa vama poslovnim ljudima. Posljednji put kada sam bio tamo, Gospod je spasio rabija iz tog grada i ne znam šta će se još desiti. Bilo je tako divno vrijeme u Gospodu tamo, propovedajući na temu saveza u krvi. Tako mi, to je ono što Jevreji znaju o tome, to je krv. Bez prolivanja krvi nema oproštenja, shvatate? Dakle, hajdemo pravo u reč, da ću sve od sebe da održim svoje obećanje koje sam vam dao. Dakle, ako je Gospodnja volja, u nedjelju posle Božića, ako ste u prazniku i vozite se okolo, a nije klizavo i sve ostalo, zašto? I ako ste u blizini, pa svratite malo, i mi namjeravamo da imamo službu ovdje u nedjelju ujutru, u nedjelju odmah nakon Božića. Koji je to datum? 29. 29 dana, a to je nedjelja nakon Božića, 29. dan. Dakle, ako nešto iskrsne što bi nas spriječilo da budemo ovdje, mi ne znamo kakva je budućnost, znate to, ali ako se nešto dogodi, zašto vi živite izvan grada koji navraćate, kako i narod dole u Memphisu. Želeo sam čuti brata Angrena kako peva, kako si velik, je li on ovdje večeras i tako. I ja uvijek imam toliko mnogo stvari, ne mogu ih sve obaviti. Bog vas blagoslovio, vas narode. Dakle, okrenimo se čitanju pisma, samo da pročitamo kratak tekst iz pisma, jer ako moje reči iznevere, ovo neće, i Bog će vas blagosloviti zbog toga što ste tu, da bi slušali njegovu reč. Vera dolazi slušanjem, slušanjem Božje reči, je li to tačno? Dakle, pošto sam razmišljao dok listate do svetog Jovana 6. glava, počit ću od 60. stiha i čitamo do 71. Sveti Jovan 6.60. Dakle, razmišljao sam dok sam gledao napolje kroz prozor pre izvestog vremena i posmatrajući zalazak sunca i vidjeti kako cela priroda ima svoj zakon i kada dođe zima, prirodni zakon automatski nosi biljni sok dole u koren drveta. Sahranjuje ga. Kao što je Job rekao, o, da me sakriješ u grob i da me ti čuvaš na tajnom mjestu dok tvoj bes ne prođe. Dakle, to je to, ako me ti sakriješ. Vidite, on je video prirodu, drvo, život se vraća nazad, dole u koren, brate Vej. I tamo ostajem dok ne prođe bes. I onda me pozovi i odredi mi vrijeme. Razumete? Priroda ima svoj zakon, postoji zakon prirode i ne postoji nijedan način da se to zaobiđe. To je zakon prirode, a onda postoji zakon duha i također nema načina da se to zaobiđe. Razgovarao sam ovog poslepodneva sa jednim parom o tome kako se ne može ništa potpuno dovesti do ništavila. Ljudsko biće se ne može dovesti do ništavila. Oni mogu biti oboreni, ali ne doći do ništavila. A neko je rekao, dakle, a šta u vezi sa spaljivanjem komada papira, da li to dovodi do njegovog ništavila? Ne, Gospodo, to samo razlaže njegove hemikalije nazad pod uticajem toplote koju daje vatra. On se vraća nazad u gasove, u ono što je bio na početku. početku, vi ga ne možete dovesti do ništavila i kada bi sve dovoljno dugo stajao, ti isti gasovi i hemikalije koji su bili u tom papiru bi se mogli vratiti pravo nazad i ponovo biti parče papira. To je baš tako, vi ne možete dovesti ništa do ništavila, tačno, i Bog onda, ako postoji uskrsnuće svega, nazad ponovo, nema ništavila, onda postoji uskrsnuće pravednih, da i mi se moramo vratiti nazad. To je sve što postoji u vezi toga. Nema načina da se to uništi. Nije važno ako ste ispaljeni, ako ste se udavili. Šta god da se desilo, ne može se dovesti do ništavila. Samo se setite da svaki deo vas je bio ovdje kada je Bog izgovorio sve tu postojanje. On je baš tada stavio vaše tijelo ovdje dole i nema ničega što ga može anulirati sem Boga. To se ponovo sve vraća u njegove ruke. Razumete? I on je taj tvorac, taj koji je dao obećanje, tako da smo mi sigurni da postoji večni život. I mi sada imamo u svom srcu uverenje da mi sada imamo večni život. Večni život koji ne može umreti je sada u nama. U redu, Sveti Jovan 6, počnimo sada od 6. glave Svetoga Jovana i počnimo od 60. stiha. Tada mnogi od učenika njegovih koji slušahu, rekoše, ovo je tvrda beseda, koje može slušati. A Isus, znajući u sebi da učenici njegovi gunđaju zbog toga, reče im, zar vas ovo sablažnjava? Šta kada biste vidjeli Sina Čovečijeg da se uzdiže gore gdje je prebio? Duh je onaj koji oživljava. Telo ne pomaže ništa. Reči koje vam ja rekoh, duh su, to je on, i život su. Šta je on rekao? Ja sam život, istina. Duh su i život su. Ali ima nekih među vama koji ne veruju. Jer znajući Isus od početka, koji su što ne veruju i ko će ga izdati. I reče, zato vam rekoh da niko ne može doći ka meni ako mu ne bude dano od mog oca. Od tada su se mnogi od učenika njegovih povukli i nisu više išli s njime. Teške reči, vidite, oni to nisu mogli podneti. A Isus reče 12 da nećete i vi otići. Tada mu odgovori Simon Petar, Gospode, kome da idemo? Ti imaš reči večnog života. I mi verujemo i znamo da si ti Hrist, Sin Boga živoga. Moj Bože. Isus im odgovori, ne izabrah li ja vas 12 i jedan je od vas đavo? Mislio je na Judu, sina Simona Iskariota, jer ga je on trebao izdati i beše jedan od 12. Dakle, ako bih ja trebao nazvati ovu temu ove večeri i dajući sve od sebe da traje samo pola sata, želim govoriti na temu tri vrste vernika. I često sam izjavljivao i mislio sam, dakle, upravo verujem da ću jednom o tome propovedati, možda popodne. Tako sam razmišljao, najprije su vernici, pa takozvani vernici, pa nevernici. Dakle, to je poprilična tema, no sasvim sigurno dok sedimo ovdje večeras, takva grupa se uvek skuplja zajedno. Gdje god se ljudi okupljaju, mi nalazimo takvu grupu i uvek smo ih nalazili i mi ćemo ih verovatno uvek imati do dolaska Gospodnjega. I želimo da večeras mi nađemo sebe u slici dok budem govorio o te tri grupe i da vidimo u kojoj smo mi grupi. Dakle, upamtite, ja ovdje govorim, možda ova crkva je večeras ponovo puna i ljudi stoje u zidove i po hodnicima, no ja također govorim za svet svuda okolo, shvatate? Po svim raznim delovima sveta gdje će te kasete kružiti u službi koju obavljaju kasete. Dakle, želim sada govoriti o tri različita tipa vernika. Dakle, upamtite, vernici, moja tema su vernici. Jedan od njih je pravi vernik i sljedeći je takozvani vernik i posljednji je nevernik. Shvatate? Dakle, najprije bih želeo govoriti o toj prvoj grupi, o verniku, zato što mislim da on treba da bude prvi, pošto je on taj koji zaista veruje. Dakle, veruje kao što su i učenici ovdje vjerovali. Mi ćemo koristiti ovaj biblijski tekst kao primjer. Dakle, prvi su vernici, originalni vernici, a vera dolazi slušanjem Božje reči. Božje reči koja je Hrist. Shvatate, vernici. Dakle, da li ste primetili ovu veliku izjavu koju je dao ovaj vernik? Dakle, vernik ne mora biti pametna osoba u svjetskom smislu te reči. On ne mora biti obrazovana osoba na način na koji ti ljudi pokušavaju reći da vi morate biti, ali ne morate. Vi, ovaj čovjek koji je ovo izjavio, za njega sama Biblija kaže da je bio neobrazovan i nenaučen. Petar zaista nije bio smatran nekom pametnom osobom. Isaija 35 se kaže, bit će jedan glavni put i zvaće se put svetosti, nečisti neće ići po njemu. Razgovarao sam sa jednim od đakona ovog poslijepodneva i mi smo pričali o mostovima koji spajaju i ovom novom i rekao sam ima mnogo spona preko voda, rukavaca danas. I rekao sam, ali postoji jedna velika spona koja se pruža od zemlje do slave i zove se kraljevski autoput. Nečisti neće ići po njemu. To je tačno. To je put koji je izgradio naš Hrist Gospod. Tu sponu koja je napravljena da poveže ovu zemlju sa jednim drugim svetom, a nečisti neće ići po njemu. Petar, ova neobrazovana osoba, stojeći tamo blizu, kada je video zaista potvrđenu Božiju reč toga dana, od Boga dato obećanje da će u tom danu biti podignut jedan koji će biti prorok među njima, a Simonu je bilo to teško vjerovati zato što je bilo tako puno imitiranje toga. Ali kada je video istinsku otkrivenu reč toga doba i čuo ga kako na ispravan način čini sebe prepoznatljivim, on je zaista bio uveren u to koji on bio. I on je bio onaj koji je rekao, Gospode, kome ćemo ići? Kada je bio upitan, kada su ga grupe podelile među vernicima i nevernicima i takozvanim vernicima, sve te tri grupe su bile tamo u toj jednoj grupi ljudi, vernici, takozvani vernici i nevernici, i nalaze se ovdje upravo u ovoj glavi. I zato što je Isus izgovorio te reči na način na koji jeste, to je podelilo njegovu zajednicu. Ali to je moralo biti učinjeno. On je bio veliki čovjek dokle god je lečio bolesti, ali kada je došlo do doktrine i proročanstva, to je bilo ono što je razdvojilo plevu od pšenice, razumijete? Pleva samo obavija pšenicu, ona nije pšenica, ona se ne može koristiti, u njoj nema ničega, nema života u sebi, to je ljuska i ne može ostati sa pšenicom, ona neće biti nasljednik sa pšenicom i tako ono mora, mi pričamo samo o pšenici, o srcu zrna pšenice. Dakle, zapazite, Petar je bio uveren da je to bio Mesija. Dakle, uopšte nije bilo važno šta su ostali rekli. Nije uopšte bilo važno šta je sveštenik rekao. Simonu Petru nije bilo važno šta je crkva rekla. On je lično bio uveren. Isus mu je rekao na jednom mjestu kada je on pitao šta ljudi kažu da sam ja. Neki su rekli ti si proroka, neki su rekli ti si jedan od starih proroka koji je ustao iz mrtvih i da si Mojsije ili Ilija ili neko drugi. A on je rekao, pitam tebe šta ti misliš? Petar je rekao, ti si Hrist, sin živoga Boga. On je rekao, blagoslovljen si, sine Jonin, Simone, sine Jonin, jer ti telo i krv nisu ovo otkrili. Ti to nisi naučio iz knjige ili neke veroispovesti ili iz katekizma. Ti, moj otac koji je na nebu, ti ovo otkrio. Tamo je pravi vernik, duhovno otkrivenje reči. Shvatate? I na tom, ti si Simon, i na ovoj steni, tvom otkrivenju toga ko sam ja, ću sagraditi svoju crkvu. I vrata pakla je neće nadvladati. Shvatate? Nije čudo da je Simon rekao, a kome bismo išli? Isus se okrenuo i pitao, da li vi želite da odete? Oni su rekli, gospode, kome bi, gdje bismo išli? Jer ti sam imaš reč života. Ti jedini. Jer ne samo da je on imao reč života, on je bio reč života. Shvatate? On je bio Božja reč života i Simon je u potpunosti to prepoznao. I kada je on to prepoznao, to je bilo ono što ga je održalo zato što je njemu to bilo otkriveno, da je on bio živa reč. Dakle, to je pravi vernik. Kada Sveti Duh, ne neko ko je ubeđen od strane neke druge osobe, niti kroz neku drugu stvar, već kada vam je Sveti Duh otkrio samu reč, i vi vidite jasno tu reč potvrđenu, onda Duh Boži dolazi i ulazi u to doba zbog reči za to doba i manifestuje nju. Kako bi neki čovjek mogao da ne veruje Luteru da je to znao? Luter je bio reformator. Duh u liku čovjeka je krenuo tamo da donese reformaciju. I sa Wesleyjem isto tako, oni su morali to vjerovati. Vidite, to je bila poruka crkvenom dobu. To je bilo tačno ono što se dešavalo. To je bilo ono što je trebalo da se desi. Vi ste to morali vjerovati. I ovdje smo mi skroz kod laodikejskog doba i učeni smo da je u laodikejskom dobu Hrist izbačen van svoje crkve. I da je čak kucao na vratima pokušavajući da se vrati nazad unutra. Tako kada mi vidimo kako se to dešava, mi onda znamo u kom dobu živimo. I onda ako se mi nalazimo na svršetku istorije sveta, knjiga se sada završava. Jednoga dana će preko nje biti napisan posljednji red, bit će završena i onda više neće biti vremena. I tamo se odvija jedna velika drama i anđeli stoje okolo po nebu i gledaju. Vi znate šta je drama? Glumci su spremni. Možete ih vidjeti kako igraju svoje uloge. Možete vidjeti onoga zlog kako igra svoju ulogu. Možete vidjeti lupeža te drame kako dolazi na scenu sa svojim lukavstvom da bi prevario. Ali također možete vidjeti crkvu za uznesenje kako se priprema. To je velika scena. Možete vidjeti Božje prisustvo kako se potvrđuje i čini da velika drama koja je predskazana ovdje u Bibliji odigra sama sebe. Kakvog li vremena da se živi u njemu? Najveličanstvenije vreme ljudi svih doba su čeznuli za ovim vremenom. Proroci iz drevnih vremena su čeznili da vide ovaj čas, ali nisu imali tu privilegiju. Dakle, tamo je bio jedan vernik zato što je on to vidio, on je to verovao. Mi smo potpuno uvereni da si ti Hrist, Mesija, Božja reč za ovaj dan i mi to verujemo. Razumete, to je bio pravi vernik. Razmotrimo samo još nekoliko vernika, samo brzo pre nego što odemo do sljedećeg karaktera. Uzmimo proroka Noju. Kada je on, budući da je možda bio farmer, možda je u tim danima on bio farmer, ali kada su izrugivači i religiozni ljudi toga dana, crkva je stigla do niskih grana, a Bog je progovorio Noji i rekao je Noji da treba da sagradi kovčeg. Noje se nikad nije raspravljao sa Bogom oko toga. On je u to verovao da je to bila Božja reč i brzo se prihvatio posla pripremajući sve što je potrebno i to je pravi vernik. Ne galami zbog toga kada ste potpuno uvereni u to, to je onda to baš kao i bilo ko ma koje vere bilo kogo. Vera dolazi slušanjem, ako možete ovdje stajati, nije bitno što doktor kaže da nije u redu s vama, a taj čovjek vam je dao dijagnozu vašeg slučaja i vjerojatno znao ono o čemu priča, onoliko koliko mu njegovi instrumenti i znanje dopuštaju da zna i kaže da nije ostalo ništa sem smrti, no vi se molite i stojići tamo u budućnosti i možete vidjeti zdravog čovjeka ili zdravu ženu kako stoji tamo. Da, to je to, to je upravo to, on će ući pravo u to, upravo potpuno sigurno, zato što vi to vjerujete, Bog je to izgovorio i vi znate da je to tako, kao mala žena iskašljavajući rak, razumete? U njenom umu nije bilo sumnje da će to da se dogodi, taj rak je bio mrtav i on se odvojio i nestao je, razumete? To je to, vi to vjerujete, kao što je taj otac doveo svog malog dečaka malo pre, ali on je sada negdje ovdje u zgradi. Mali dečak je pao, izgubio pamćenje, nije se mogao ničega setiti. I samo nekoliko momenata nakon molitve pitao sam ga kako se zove i rekao je koliko ima godina i evo ga upravo normalan kao mako i dečak. Razumete, oni su vjerovali i kada Bog nešto kaže, to mora biti tako. A Noja je vjerovao Bogu i Noja je smatran jednim vernikom. Daniel, kada je crkva bila u ropstvu dole u Vavilonu, Daniel je vjerovao Bogu. Nije važno koliko su oni govorili poslaćemo proglas, neće se moći moliti ni jednom drugom Bogu, već samo ovom liku, ovog svetoga čoveka ili šta god da je to bilo. Daniel uopšte nije obraćao pažnju na to. On je čuo Boga jer je on bio prorok i reč je došla k njemu. I kada je hram bio posvećen, rečeno je, ako je neki čovjek u nevolji u ma kojoj drugoj zemlji i pogleda u ovom pravcu prema svetom mestu i moli se, onda ću čuti s neba. A Daniel je vjerovao Bogu, on je bio pravi vernik i čak ga ni lavovi nisu mogli pojesti. I to je tačno, razumete? On je bio vernik. On je imao nešto pravo i originalno. On je bio vernik. David, drugi vernik, jedan mali otpali dečak, Daniel nije zauzeo poziciju moderne crkve, a niti je Noje zauzeo poziciju moderne crkve. Ne uopšte. Oni su bili vernici u ono što je Bog rekao da je istina. Bez obzira šta je moderni svet rekao, oni su vjerovali ono što je Bog rekao da je istina. I to su pravi vernici, upravo isto kao što su uradili Petar i apostoli. Oni su vjerovali da je on imao red života i da je on bio red života. Ja vjerujem u to isto i danas. I svaka druga stvar koja je protiv toga je nešto suprotno, to nije, to je smrt. Samo ovo je reč života, a Hrist je reč. Dakle, David je bio vragolasti momak kao prvo, on je vjerojatno bio na meti svoje braće. Pošto je bio mali momak, on nije bio dovoljno velik da bi nosio oklop, on nije mogao ići u rat, bio je suviše mali i žgoljav, no ipak on je istupio tamo kao jedan vernik. I dok je sjedao tamo negdje u pustinji posmatrajući nekoliko desetina ovaca koje mu je otac povjerio na čuvanje sa pračkom u zemlji gdje je bilo lavova i medveda i vukova i tako dalje, David je počeo da gleda na senovite zelene pašnjake i znao je šta je značilo ovci da dođe dole po tu senku i da legne u vreme sunčeve vreline. Znao je šta znači dobar hladni gutaj vode, kao što je rekao, kao što košuta žeđa za izvorima vode, tako i moja duša žeđa za tobom Bože. Razumete, uzviknuo je u molitvi. Jednoga dana se pojavila opasnost i lav je zgrabio jednu od njegovih ovaca i odneo je. On je pomislio, Bog me je načinio moćnim od lava. Shvatate? I on je uzeo malu pračku i srušio lava sa jednim malim kamenom u prački. Dakle, ako je nekad ikod video lava, jednog od tih afričkih lavova, velike lavova sa grivom koji su oni imali tamo u Palestini i u Aziji, znao bi da šta je jedan od tih macana kada ga veliki Magnum 300 jedva može oboriti. A on ga je oborio sa kamenom i kada je lav ustao i krenuo na njega, on ga je zgrabio za grivu i ubio ga je. To je bio razlog što je on znao čemu je pričao. On je imao iskustvo. On je stavio Boga na test što se njegove reči tiče. I on se nije bojao Golijata zato što je on bio neobrezan. On uopšte nije bio vernik. I kada je Golijat došao napolje i prokleo ga u ime njegovog Boga, i Golijat je bio mnogo puta veći od njega, veliki momak sa prstima od 14 inči. Dakle, prsti bi bili ovako dugački, razumete? Prsti neki 35 cm, jedan ratnik i oklop koji je imao na sebi je vjerojatno bio težak 135 kg i više, razumete? Što si, no je nosio na sebi šlem veliki, vjerojatno je metal bio debeo 3,5 cm. Jedan takav veliki džin hodajući sa kopljem dugim, neko drvo za koje se tvrdi da je otprilike dugo 6 metara, imao je u ruci koplje dugo 6 metara. Dakle, kako bi iko, jedan takav čovjek bi mogao nabusti čitavo tuce ljudi i baciti tamo tako dok bi mu se približavali. Kakav suparnik, i tamo je on stajao praveći se važan, hvaleći se kada je izgledalo kao da nema šanse, razumete? On je rekao, hajde, nemojmo prolivati krv, rekao je, neka dođe neki čovjek da se bori protiv mene i ako ja pobedim, onda ćete mi vi služiti i ako vi pobedite, onda ćemo mi vama služiti, razumete? Kada đavo misli da on ima šanse protiv vas, razumete? To je kada se on hvališe, ali on je sreo pogrešnog čovjeka, on je sreo najmanjeg čovjeka u zemlji, malog pogurenih ramena momka, grubog izgleda. On je rekao, hoćete da mi kažete da vi, da će armija živoga Boga stajati tamo i dopustiti da neobrezajeni filistajac porazi armiju živoga Boga? Zašto? On je bio šokiran time. Pa zašto? Zašto? On je bio vernik. Drugi su bili takozvani vernici, shvatate? Razumete, on je bio istinski vernik i on je rekao, ako se plašite, ja ću ići boriti se s njim. Razumete, kakvog li izazova za malog momka kao što je on? I tako, pošto je on bio vernik i on je učinio tačno onako kako je znao da Bog želi da on postupi, on je, kada ga je taj neobrezani filistejac prokleo ime njegovog Boga, on je rekao, zar sam ja pas mali, jadni Bezvednjaković, kada si ti tako došao, pa rekao je, podići ćete na vrh mog koplja i obesit ćete gore na jedno drvo i pustiti da ptice klucaju tvoje telo, o Bože, o kako grozan tip je to bio. David je rekao, izlažiš na mene sa mačem i kopljem i sa oklopom, ideš na mene u ime Filistejaca, no ja idem na tebe bez mača ili koplja ili oklopa, ali ja idem na tebe u ime Gospoda Boga Izraelovog. Tu ste vi, to je vernik, to je njegova utvrda, zaštita, to je njegov štit, to je njegova odbrana. Amen. To bi trebala biti odbrana crkve. Za makog vernika to je njegova odbrana. Bez obzira šta se događa, šta kaže svet ili bilo šta drugo, vaša odbrana je Gospod Bog Izraelov, to je to. Ime Isusa Hrista je moćna tvrđava, pravedni trče ka njoj i tamo su sigurni. To je naša odbrana, Isus Hrist. Zapazite, i kada se to dogodilo, mi znamo šta se dogodilo, David nije imao nigdje da pogodi sem tog malog mesta kada je on skinuo svoju zaštitu sa lica. To je jedino mesto koje je trebalo pogoditi i bilo je baš ovdje na njegovom čelu i pre nego što je on mogao doći do određene udaljenosti od džina, Bog je usmjerio ubitačni kamen i ubio je džina. Shvatate, Bog je to učinio. Dakle, mi smo zapazili da je on bio vernik. Dakle, jedan drugi vernik je bio Abraham. I on je bio je Haldejac iz grada Ura i on je bio pozvan da učini nešto, da veruje u nešto što je bilo totalno fizički nemoguće. Ali on se nije kolebao oko Božijeg obećanja kroz neveru, kažu Rimljanima 4, već je bio jak dajući slavu Bogu. Kada je Abraham imao 75 godina i njegova žena 65 godina, a živjeli su zajedno od rane mladosti, ona mu je bila polusestra, jedan mladi momak i mlada devojka i oni su tako živjeli zajedno i uopšte nisu imali dece. I Bog je rekao Abrahamu, odvoj se od nevernika. Bog uvijek poziva na odvajanje. Odvoj se od nevjernika i hodaj sa mnom i ja sam te načinio ocem mnogih naroda. Ja sam to već uradio. I Abraham je to vjerovao. To je vjernik. Kako ćeš to uraditi, Gospode? On nikad nije postavio to pitanje. Bog je rekao da će on to uraditi. To je sredivo tu stvar. Prvi mjesec je prošao i Sara je i dalje. Prošlo je vrijeme menopauze. Imali promjene? Baš ništa. Ali Abraham je to i dalje vjerovao. 25 godina kasnije i dalje je bilo bez promjena. No Abraham je to i dalje vjerovao. I to je vernik. To nije takozvani vernik. To je vernik. 25 godina kasnije Abraham je bio jače nego što je bio u početku. On je vjerovao Bogu. I to mu je uračunato u pravdu. Zato što je on bio, to je originalni vernik. Dakle, nakon izvesnog vremena pustit ću vas da ispitate i da vidite u kojoj ste vi klasi. I šta je Abraham uradio? On se nije kolebao oko Božijeg obećanja. Kako je to nemoguće? Šta bi čovjek star 75 godina sa ženom starom 65 godina radio ako bi oni otišli do doktora i rekli želimo da se prijavimo za bolnicu, imat ćemo bebu. I onda 25 godina kasnije rekao je doktore, da li ti još uvijek radi bolnica, shvatate? Razumete, to čini da vaši postupci izgledaju smešno. Vaše odlike su čudne za ovaj svet. Ali to je vernik. I nije važno koliko je to čudno. Biblija je rekla da je on bio potpuno ubeđen da je Bog bio u stanju da učini ono što je on rekao da će učiniti. To bi trebalo biti u dostignuću svakog vernika ovoga poslepodneva. Bog je u stanju da drži svaku reč za koju je rekao da će učiniti. Ne marim šta denominacije kažu i šta će sve reći. Dani čudesa su prošli sve ovo, telepatija i sve, da je to pogađanje sreće. To je meni, nije važno što oni kažu. Ja i dalje verujem, ako je ta puška uperena tačno na metu, pogodit će metu. Ja verujem da ako je vernik usmeren u Božiju reč, da će pogoditi istu stvar. Ako je Božija reč to ikad obećala, to će ponoviti. I ja sam potpuno u to uveren da kada vidimo da smo u ovom dobu kako to treba da bude ovde, onda to i treba da bude ovde. Te stvari su određene da se dogode. To je razlog što ja verujem da kada je nevesta pozvana napolje, izabrana i postavljena u knjizi života, da će doći jedan takav zvuk s neba koji će doneti jedno takvo okrštenje Svetim Duhom u tu nevestu, koji će uzeti sa zemlje u milosti uznesenja. Bog je to obećao. Nije me briga koliko nauku i koliko astronauta su poslali gore i sve ostalo i koliko miliona kilometara oni mogu vidjeti. Ja ne marim uopšte za sve to. Postoji nebo i tamo postoji stvarni Isus Hrist koji će doći u telesnoj formi da uzme svoju crkvu. Nije bitno koliko priča deluje zastarelo. To je još uvek istina. Bog je tako rekao. To je ono što vernici veruju. Bog je rekao, ja sam Gospod koji leči sve tvoje bolesti. Ja sam Bog i ja se ne menjam. Amen. A Bog je reč i ako se Bog ne menja, kako će se reč promenuti? Razumete? Ja sam Bog i ja se ne menjam. Pismo to kaže. Sam Bog je to rekao. I ako se On ne može promenuti, onda je On reč u početku. Beš reč i reč je bila s Bogom i reč je bila Bog. Nepromenjiva reč i reč je postala telo i nastanila se među nama. Amen. Da, Gospode, Bog je podizao proroke tokom cele prošlosti, Mojsija i Ezekija, Jeremiju, Isaiju, Iliju, skroz dole gde je njegova reč privremeno dolazila, no punina reči je bila manifestovana u ovom čoveku Isusu Hristu, jer je bio Bog u kome se nastanila punina božanstva telesno. Tamo je On bio telo. Ja to verujem, svaku reč. Job, drugi vernik, ponekad su vernici stavljeni na test, ne ponekad, već svaki put. Jer svaki sin koji dolazi Bogu mora biti karan, iskušan, biti vaspitan kao dete. Sjećate li se iskušenja, prašnjavih puteva i iskušenja vreline sunca, ali odnos vašeg srca udara taj materijal dok ne bude spreman da uđe u kalup karaktera. Božija deca su ispravno načinjena po njegovoj reči, jer oni su živi primjeri i Božija reč živi kroz njih. Razumete, iskušenje dolazi da vas prodrma, da vas dovede do samog dna, da bi se vidjelo gdje ćete stajati. Oni su testirani, iskušava svakog sina koji dolazi Bogu. Job je prošao kroz iskušenja i testove. Deca su mu bila uzeta i sve mu je ostalo bilo uzeto. Došli su crkveni članovi optužujući ga da je bio tajni grešnik i pokušali su reći sve protiv njega, ali ipak on nije ništa drugo slušao. On je znao da je ispunio Božje zahteve, on je znao da nema potrebe da ga Sotona kuša, on je znao da je to bio đavo i dokle god je Sotona mogao da ga navede da veruje da su njegove bolesti ono što mu njegov Bog čini, on je bičovao Jova, ali kada je Jova jednom pogodilo to otkrivenje da to nije bio Bog, on je samo prolazio kroz svoja iskušenja da od njega naprave nešto. To nije Bog činio, Sotona je to radio. Ista stvar je i danas. On će pokušavati da vam kaže da su ta iskušenja i ostale stvari ono čime vas Bog želi kazniti. To nije tako. Ne, Gospodo, Sotona je taj koji to čini. A Bog to dozvoljava da bi vas očeličio, da bi vas naveo da vidite da li ste vezani za ovu zemlju zemaljskim brigama ili da li je vaše blago na nebu. Jer gdje je vaše blago, tamo ste i vi. Tako je. Vaše srce je tamo gdje je vaše blago. Iskušani Job je ipak rekao, ja znam da je on moj otkupitelj, da je on živ i u posljednjim danima on će stati na zemlju i ako kožni crvi unište moje telo, jeste li primetili, kožni crvi su već bili u njemu, vaši crvi su u vama. Ako ste u zapečećenom mrtvačkom sanduku bez imalo vazduha u njemu ili bilo kako, no ti kožni crvi su već tamo, oni su upravo u vama i oni su u svako doba spremni da budu pozvani na dužnost. Sjećate li se Heroda, bio je sav izjeden upravo na ulici. Kožni crvi su ga izjeli upravo na ulici, njegovi vlastiti crvi. Oni su upravo tamo spremni. Iako moji kožni crvi izjedu ovo telo, ipak ću u svom telu vidjeti Boga. Amen. Vi ga ne možete prevesti i uništavilo, iako ga kožni crvi izjedu. Ono će se ipak ponovo vratiti nazad. Koga ću sam vidjeti, moje oči će ga gledati, a ne neke druge. On je to rekao. Job, zašto? On je bio vernik. U iskušenjima on je bio vernik. U proganjanju on je bio vernik. On je bio originalni vernik. Josip, jedan drugi vernik, on nije mogao ništa drugo zbog onoga što je on bio. On je bio prorok. Bog ga je načinio prorokom. On nije želeo biti drugačiji od svoje braće, ali on je bio drugačiji. I Bog ga je načinio njega da je takav. Niko drugi nije mogao zauzeti njegovo mjesto. Niko ne može zauzeti ni vaše mjesto. bez obzira koliko je ono malo. Kažete, ja sam samo domaćica, niko ne može zauzeti vaše mjesto. Bog je u svom velikom domaćinstvu to tako postavio, to telo Hristovo u jedan red, tako da ne postoji niko ko bi mogao zauzeti vaše mjesto. Kako bih ja voleo da zauzme mjesto Billy Grahama i svaki od nas propovednika, ali mi to ne možemo uraditi. No samo se sjetite, Billy ne može zauzeti naše mjesto, razumete? Mi svi imamo svoje mjesto, neki od nas su evanđelisti, neki proroci, neki učitelji, neki pastiri, šta god da smo, neko je domaćica, neki mehaničari, neki farmeri, šta god da je to, Bog vas je postavio na vaše mjesto. Shvatate? Josip je bio prorok, nije tu mogao ništa što je mogao tumačiti snove. On nije mogao tu ništa što je imao vizije. Pogledajte kako je on bio istinit. Nije bilo važno ako će ga to koštati i njegovog zajedništva sa svojom braćom. On je bio istinit zato što je vjerovao u te snove. On je vjerovao u to pa po snu koji je imao da će mu se svi pokloniti, da će se snopovi pokloniti, tu se desilo zato što je on to vjerovao. On je bio pravi vjernik. Kako imate 5 minuta, još 10 minuta? Pazite sada, pazite biblijski tekst koji je ovdje zapisan. Žena, Natanael, on je bio vjernik, je li to tačno? Natanael, kada je video šta se dogodilo i to je bilo učinjeno na njemu, kada mu je Isus rekao ko je on i kada mu je rekao da je on pravi Izraelac i da u njemu nema lukasta i rekao mu je gdje je bio prethodni dan, moleći se pod smokvom, kako ga je on video kada ga je Filip pozvao, on je bio vjernik. Bilo je mnogo onih koji su stajali tamo i rekli su, ovo je đavolski duh, to đavo leči, taj stari đavo ni danas još nije umro. Oni vjeruju da je đavo kada se desi božansko iseljenje. Isus je rekao, ako Sotona izgoni Sotonu, onda je njegovo kraljevstvo podijeljeno i ne može opstati, razumete? Sotona je rekao, on to ne može uraditi, tako da Sotona ne može izgoniti Sotonu. Tako da je Natanael bio vernik i kada je on video reč koja je postala telo, potvrđujući da je on bio vernik, rekao je, rabi, ti si Hrist, ti si kralj Izraelov. On je to verovao. I kada je žena kod izvora to vidjela, ona je poverovala, ona je bila vernik. I slepi Vartolomej, kada je žena prošla i svi su plakali idući dalje, neki od njih su govorili, tamo je čitavo, čujem da je podizao mrtve, ovdje ima puno groblje njih, dođi da ih podigneš, hajde da vidimo kako to činiš, vidite, to je taj isti đavo koji je rekao, ako si sin Boži zapovedi ovom kamenju da postanu hlebovi, isti onaj koji je stavio krpu na njegovo lice i udario ga po glavi i rekavši, dodavali su štap jedan od drugoga i rekao, dakle, ako nam ti kažeš ko te udario, vjerovat ćemo ti. Ti vojnici, vidite, oni su ga ismejavali, izgledao je kao da je za njega bilo sve gotovo, ali samo se sjetite, Bog je uvijek na sceni, razumete, on je upravo tamo spreman u mako je vrijeme. Dakle, Isus je rekao, mogao bih moliti svoga oca i on bi mi odmah poslao 12 legija anđela i oh, baš bi samo jedan anđel to uradio, vidite, no, vidite li, on je mogao poslati 12 legija samo na njegovu komandu, ali on je morao obaviti neki drugi posao, on je morao učiniti nešto, on je morao proći kroz to. I vi imate nešto da obavite. Bog ima nešto za vas da vi to uradite. Vi možda imate neku bol u srcu, neke nevolje, možda ste imali neka razočaranja, ali da li se mi molimo da se to ukloni od nas? Ne, Gospode, provedi me kroz te stvari. Bilo šta je to, šta god da je to, nemoj dopustiti da to izbegnem. Ako su one postavljene za mene, daj mi samo milost da prođem kroz njih. To je sve. Dakle, zapazite, slepi Vartolomej je znao, rekli su, ovo je prorok iz Galileje. On je sin Davidov. Mi to vjerujemo. Mora da su mu rekli neki od vernika. Mi vernici znamo da je on taj sin Davidov. I on je znao da ako je on to bio, onda je on bio reč. I ako je on znao da je on bio reč, on je znao da bi on mogao razotkriti misli srca, tako da je on povikao, ti sine Davidov, imaj milosti prema meni. Nevernici su se izmotavali sa ovim stvarima i ti crkveni članovi. To uopšte nije zaustavilo slepog Bartimeja. On je rekao, o Isuse, ti sin Davidov, imaj milosti prema meni. Možda ga on čak nije mogao ni čuti, ali je znao da je on vikao i on je stao i okrenuo se okolo. Tamo je bio vernik, on je rekao, tvoja vera te je spasila. Amen. On je to rekao ženi koja je imala bolest tečenja krvi, istu takvu stvar, tvoja vera. Zato što je ona unutar svog srca rekla, ako samo dotaknem njegovu haljinu, ozdravit ću. Tvoja vera te je spasila, vidite, ona je bila vernik. To je ista stvar koja je nedavno spasila Vilama Dava, koji je sedeo tamo kad je imao kompletan zastoj srca, infarkt, čovjek star 91 godinu. Tvoja vera te je spasila. Zašto? On je bio vernik. Poštovani Tom Kidd ovdje, ulazeći u svoja skoro, pretpostavljam, skoro punih 90 godina ili veoma blizu, a kada je imao 79 godina, odneli su ga u bolnicu sa rakom prostate. Doktori su rekli, nema nikakve šanse. Ali kada je ušao unutra tog jutra, vidjevši tog malog patrijarha sa šalom preko svojih ramena, kako sedi tamo udarajući malim štapom, skoro nije bio pri sebi, rekao jednoj staroj ženi koja je sedela tamo, nazvao ju je prababa, poznavao ju je kao jednu od njegovih dugogodišnjih članova, izgledaš bela kao sneg, bio izvan svog mentalnog stanja, no ipak, kada je Božja sila obasjala sobu, on je živ još i večeras, to je bilo pre 4 godine, čovjek od skoro 80 godina, i ovdje on sedi večeras potpuno zdrav i prav, izlečen od raka. Razumete, ne takozvani vernik, već vernik. To je to, verujte, on drži Boga za njegovu reč, upravo isto kao što je to bilo sa slepim Bartolomejom. Slep, no ipak on je znao da ukoliko bi mogao privući pažnju Isusa Hrista, da bi on mogao dobiti ono što je želeo. Žena je znala da ukoliko bude dotakla njegovu haljinu, da će dobiti ono što želi. Toma je znao, on je verovao da ako se ja bude molio za njega, da će dobiti ono što je želeo. Nije li to ista vera kao kada je Marta rekla, čak sada Gospode, šta god ti tražiš od Boga, Bog će uraditi to zbog tebe, moj brat leži tamo mrtav 4 godine u grobu, ali tamo ti zamoli Boga i Bog će to uraditi za tebe, rekao je, tvoj brat će ustati. I ona je rekla, da Gospode, u posljednje dane kada bude uskrsnuće, on će ustati. On je dobar momak, ali on je rekao, ja sam uskrsnuće i život, da Gospode. I u to verujemo također, gdje ste ga sahranili, to je to, sve je završeno, da Gospodo. Kraljice Juga se pojavljuje u toj generaciji nevernika. Tako je, i bila je tamo i verovala da je ono što je vidjela bilo od Boga. Biblija je rekla, ona će ustati u posljednjim danima s tom generacijom i osuditi je, zato što je ona došla iz najudeljenijih delova zemlje da bi čula Solomonovu mudrost. Mojsije je bio vernik, iako je on pokušao na intelektualni način i isprobao je svaki mogući način, ali to nije delovalo. On je pokušao da izvede Izrael napolje znajući da je pozvan da to uradi. Pokušao je to matematičkom metodom, pokušao je to vojnom metodom, pokušao je putem obrazovanja, oboje na svaki mogući način, ali sve to nije delovalo, ali onda je izabrao Božji način. I šta se dogodilo? Tamo je goreo grm jednog dana, koji nije sagorevao. Odakle mu je progovorila reč i rekla, ja jesam. Ne, ja sam bio ili ja ću biti, već ja jesam. I on je još uvijek ja jesam, jer on je reč, večna, večita reč. Mojsije nije sumnjao. Nevolje protiv njega, cijela priroda je bila protiv njega, sve je bilo protiv njega, ali on je otišao sa krivim štapom u svojoj ruci i sišao doli i nadvladao cijelu naciju, potopio ih je tamo u mrtvom moru i odveo Izrael u obećanu zemlju. Kako? On je verovao Bogu, tačno, imao je. To je vernik. Mogli bi se zadržati, dakle ja sam mojih pola sata potrošio za vernike. Imamo još 2 klase, samo ćemo potrčati preko njih, zato što oni svakako i nisu važni, ne. Onda kao drugi, tamo je nevernik, hajde da... Kao sljedećem govorimo o neverniku. Šta radi nevernik? Mi vidimo vernika šta radi, da prihvata Božju reč. Svaka rasa, svaka generacija, skroz od Noe pa nadalje, mogli bi o tome ovdje 6 mjeseci našeg probuđenja, obrađujući te likove, oni su verovali. Vernik ne sumnjiči. Vernik to veruje bez obzira kako to zvuči ili šta neko ima da kaže o tome ili kako to nemoguće izgleda, vernik to veruje. Veruje šta? Pa reč. Ne veroispovest, već reč. Ne denominaciju, već reč. Ne šta neko drugi kaže, već šta reč kaže. Dakle, upamtite, to je vernik. Vernik ne postavlja pitanja, vernik ne kaže kako će to biti ako mi se to može objasniti, to je nevernik. Vernik je taj kome nije važno šta je to, ako je to reč, to je onda reč. To je istina, to je vernik. Dakle, nevernik, dakle, mi vidimo šta, dakle, uzmimo nevernike, vidimo da su oni radili ispravno dok god su bili tapšani po ramenima i bili nazvani učenicima, dokle god su oni, dok je sve išlo glatko, oni su bili u redu, ali kada je ovaj prorok za koga su verovali da je prorok i znali da je on bio koji je mogao lečiti bolesti i tako dalje, šta je on uradio, kada se prava istina i ukor kad su došli, suprotno onome što su oni verovali, oni nisu mogli primiti reč. Mogli su prihvatiti čudesa, a i činili su ih, otišli su napolje i izgonili đavole, propovedali reč, a i dalje su bili nevernici. Matej 10, on ih je poslao, 2 po 2, njih 70, i oni su izgonili đavole, tako da se i Isus radovao i rekao, vidio sam Sotonu kako pada kao svetlost sa neba. Razumete, oni su izgonili đavole i Juda zajedno s njima, ovdje se pokazuju nevernice, ali čim je Isus počeo govoriti da je on nešto, da je on uskrsnuće i da je on život, šta biste rekli da vidite Sina čovječe kako se uzdiže nazad gore odakle je došao? Dakle, ovaj čovjek pokušava reći da je došao sa neba, to je previše za nas, mi to ne možemo verovati. Rekao je, šta je to? Telo o kojem vi pričate ništa ne koristi, duh je ono što oživljava. Tu ste vi. Duh oživljava reč. To je duh, a ne veroispovest, Božji duh, duh sveti, oživljava vam reč. I ona vam postaje živa i tu ste vi, vi to vidite, verom, vi vidite to. Znate da je to tako zato što je reč tako rekla, a duh vam oživljava reč, tu ste vi. Dakle, on je rekao šta će i čim mi to učinimo, mi vidimo nevjernike, kada kažete nešto sa čime se oni ne slažu, oni izlaze napolje zbog vas. Neću ovo. O, to postaje toliko često u današnjem svetu. Počnite i samo kažete nešto, oni se okupljaju. Primetio sam kako se okupljaju, velike mase, vi ustanite i počnete da govorite nešto, dakle, dokle god, i oni će sedeti tamo i samo posmatrati, i sim, čekat će, i će vi kažete, dakle, Isus Hrist je identifikovao sebe kao Mesiju, zato što je on bio prorok, tada se čaša preliva i oni odlaze, neko i odlaze. I šta su oni? Pa nevernici. Dakle, kažete, to je po tvom tumačenju. Ne, ja samo govorim tačno ono što Biblija ovdje kaže. Oni su bili nevernici i oni su izašli napolje, iako su bili učenici, no to je bilo suprotno onome što rekli su, ovo, pa ko bi mogao verovati u tako nešto? Vidite, oni su bili fariseji i sadukeji koji su izašli napolje, priključili se i pošli s njim. Zato što vidite, kada se prikaže nešto nadprirodno, to proizvodi tri različita tipa. To se desilo dole u Egiptu. To je proizvelo vernika, nevernika i takozvanog vernika. To je proizvelo sve tri klase. Samo zabeležite ovdje dok budemo išli dalje i dalje tokom večeri objašnjavajući kako je to uvijek tako. Vi to svuda nalazite, vi ih nalazite, vidite te tri klase. To je uvijek tako, vidite. Dakle, gledajte tih 70, oni su otišli zato što se to nije slagalo sa onim što su oni vjerovali da je ispravno. Mi ne treba da imamo svoje misli. To je ono što je on rekao. Poričite svoje sopstvene misli. Vi samo recite ono što on kaže. To je istinsko ispovedanje, ispovedati reč, reći istu stvar. Ako sam ja ispovedao da će se desiti izvesna stvar, ja onda kažem istu stvar koja se dogodila. To je ono što znači pravo ispovedanje. A on je prvosveštenik našeg ispovedanja, razumete? Govoreći istu stvar koju je Bog rekao. Vidite, to čini tu istu stvar ispravnom, zato što vi samo ponavljate Božju reč. Zapazite sada, njih 70-orica su otišli, šta su oni učinili? I oni su otišli samo zbog svog neslaganja, njihova mudrost, njihovo crkveno članstvo, to je bilo previše, za njih je bilo previše da pomisle da je ovaj čovjek koji stoji ovdje, koji svi ostali su vjerovali da je rođen vanbračno, pa on nema prava da sebe zove Bogom, a samo je čovjek. Rekli su, mi te ne kamenujemo zbog dobrih dela koji si učinio, već te kamenujemo zato što ti budući čovjek praviš se Bogom, a reč je rekla da je on bio Bog. Ime će mu biti savjetnik, princ mira, silni Bog i večni otac. Samo pismo koje su čitali, a istoga dana kada su pevali 22. psalam, Bože moj, zašto si me ostavio? Sve moje kosti blenu u mene, nijedna kost mu neće biti slomljena. Sam psalam koji su oni ponavljali u hramu, a tamo je visjela žrtva, vičući iste reči koje je David rekao stotinama godina ranije, i bili su previše slepi da to vide. I danas sam Bog koji je govorio o ovom dobu je na sceni čineći tačno ono što je rekao da će činiti, a oni su suviše slepi da to vide. To su nevjernici. Oni odlaze i govore, o, ja ne mogu vjerovati u tako nešto. Nikada u svom životu nisam čuo za tako nešto. Nije važno šta su oni činili. Biblija je rekla da će to biti ovdje i to je njegova reč. No, oni nikada nisu čuli za to, ali to je bilo upravo tamo. Vidite, to je tačno, oni su bili nevjernici. Baš kao što je i Eva bila, bila je veoma religiozna, naravno, ali nije vjerovala pravu reč i ona je morala sebi načiniti religiju tako da je ona saplela nešto smokvinog lišća, razumete, ali to nije djelovalo. Religija znači pokrivanje. Kain je uradio tu istu stvar. Kain nije mogao vjerovati da je to bilo tako. On je rekao, Bog je svet, pa Bog je čist i Bog je divan. Tako ja ću uzeti nešto cveća i skupit ću nešto cveća i načinit ću veliki lepoltar i pokazat ću moje poštovanje prema njemu. Doći ću pred to i poklonit ću se pred njim i proslavljat ću tog Boga i stavit ću cveće na oltar, zato što znate, moj otac i majka su jeli neke jabuke, neke plodove u Edenskom vrtu i zbog toga sam izbačen napolje i tako vratit ću se nazad zato što ću načiniti da to izgleda lepo. Bog upravo ne može odbiti moju veliku katedralu. Zašto? Pa to će biti suviše velika katedrala. Načinit ću je toliko lepom da će ona privući Božju pažnju. Sotona je onaj koji prebiva u lepoti. To je upravo ono što kaže pismo. To je razlog što ponekad lepa žena je Sotonin mamac. Ako on samo može uzeti nju pod svoje, mogao bi s njom baciti više ljudi u pakao nego što bi mogao sa svim kafanama na zemlji. Tako je, razumete, i zgodni ili neki veliki zgodni muškarac koji se ne bi držao onog istinskog što muškarac treba da bude. Vidite, on opet može poslati te žene đavolu i poslati ih u pakao. Da, gospodo, zapazite, Sotona prebiva u lepoti. Šta je on pokušao uraditi u početku? Načiniti lepše carstvo od onoga koji imao Mihajl? Preselio se na sever i poveo 2/3 anđela sa sobom. Vidite čiji sin je on bio? Imao je tu prirodu u sebi, Sotoninog sina. Sigurno da je to bio, dakle, on je sagradio oltar i kleknuo dole i proslavljao. On je prošao kroz sve što je Kain, što je Avelj uradio. Ali Avelj je znao da to nije bilo to on. Krv je njih izvela napolje. On je znao da je to bilo to. To je bila krv seksa. Tako on je uzeo malu životinju i ponudio je na steni i prerezao joj vrat. Zapazite, Kain, on, Bog mu je rekao, zašto ne proslavljaš kao tvoj brat i činit ćeš onako kako je ispravno? Dobro ćeš postupiti ako budeš tako uradio, ali ne. On je znao i previše o tome, razumete? On je odbio originalnu potvrđenu reč. Nisu li danas to njegova deca? Shvatate? Dakle, razumete, Bog je svedočio, Biblija kaže Jevrejima 4. glava, Bog je svedočio o njegovom daru da je on bio pravedan, Bog je potvrdio njegovu žrtvu, Bog je dokazao da je to bilo ono što je on prihvatio, to je bila njegova reč, njegov plan. I rekao je Kainu, uradi istu stvar i živi. Ali da li mislite da bi se on odrekao svojih ideja? Ne, gospodo, on je bio nevernik i on je nastavio dalje. I to je tačno. Upravo je Kain to učinio. Nimrod je također uradio istu stvar. Nevernici. On nije verovao. Baltasar, ista stvar. Iako je, odnosno Navuhodonozor, iako je imao Daniela za svog boga, zvao ga je Baltasar, što je bilo ime njegovog boga, i video je Daniela kako čini velika Božja dela, i onda on je znao da je Baltasar verovao, odnosno da je Daniel bio bog, tako da je on napravio njegov lik, kip, i podigao ga i naveo je sve da ga slave, i tako dalje. Vidite, pagansko kraljevstvo je nastupilo sa prisilom proslavljanja lika svetoga čoveka. I pagansko kraljevstvo ide da prisili ljude da slave svetog čoveka, razumete, isti način, i tamo je bio rukopis na zidu u nepoznatom jeziku na početku paganskog kraljevstva kojeg niko drugi nije mogao pročitati sem proroka, i danas postoji rukopis na zidu, i to je tačno Ishabod, da se slava Božija odvojila od tih stvari, i rukopis je na zidu i može biti pročitan od strane duhovnog uma koji veruje u duhovne stvari, koji je rođen od Božjeg duha. A stari Baltasar ide napolje i uzima te sudove gospodnje da bi pio vina iz njih. Zašto? On je bio nevernik. On je mislio da je vernik, ali on je bio nevernik. Vidite, to je to, nije verovao u reč. Ahav, on je bio nevernik, iako se ponašao kao da nije bio. Ne, on je bio među vernicima, ali on je bio nevernik. Šta je on uradio? On se oženio sa idolopoklonicom i on je uneo u Izrael idolopoklonstvo i on je bio nevernik. I mi to znamo. Oni poriču da je cela Božja reč istina. Nevernik je takav. Dakle, upamtite, on je licemer i on se tako ponaša. On kaže da to veruje, ali on to poriče. On kaže, dakle, mnogo toga je u redu, ali ako za njega sve to nije ispravno, onda ga to čini nevernikom. Vi treba da verujete svaku crticu i svaku jotu i sve što je tamo rečeno. To mora biti istina. Ako to nije istina, ako kažete, dakle, ja to ne verujem, pa onda, pa vi ste ja nevernik. Jedan čovjek mi je jednom rekao, propovednik, ja ne marim, gospodine Brahame, koliko ljudi ti možeš dovesti do iseljenja i reći da su iseljeni. Ja opet to ne bih verovao. Rekao sam, pa sigurno ne, ti ne možeš to verovati, pa ti si nevernik, to nije za tebe, to je samo za vernike. Vi treba da verujete, shvatate, a oni to ne veruju. Tako kada vi vidite osobu u tome, dobro je Pavle govorio u proroštvima, govoreći da će oni biti nagli svoje glavi i ljubitelji zadovoljstava više nego ljubitelji Boga, imajući obličje pobožnosti, ali poričući silu toga, silu reči, i takvi se kloni. Pazite, oni poriču da je cela reč istinita, ali oni su u svakom delu veoma religiozni, oni su nevernici u pravu reč, iako je ona bila potvrđena, skroz po sva doba Bog je potvrđivao reč ovih ljudi o kojima sam pričao, Noje i dalje dole do Mojsija i skroz sve proroke i tako dalje. Bog je govorio kroz nadprirodnu i potvrđenu reč, a ipak ti ljudi su nastavili pravo preko toga. I ovdje su ti učenici stojeći tamo, njih 70, gledajući kako Isus čini iste stvari koje je činio i kako poznaje pismo, a on im je govorio da je to bilo doba kada sve to treba da se dogodi, kada je on rekao nešto, sin čoveči, šta biste vi rekli, kada je on počeo da im govori o lomljenju hleba i tako dalje i nastavio dalje da im govori o velikim duhovnim stvarima, oni su rekli, o, pa ovo je težak govor. On je rekao, šta biste tek onda rekli kada biste vidjeli sina čoveče kako je uzdignut na nebo, dakle došao, rekao je, jelo, jer telo, odnosno, jer duh je ono što oživljava, razumeti, i onda su se udaljili govoreći, ali to ja ne mogu vjerovati, razumete, oni su otišli od reči, oni neće čak ni ostati da vide šta se dešava, to je nevernik, oni šta su onda uradili, mi nalazimo da su ti ljudi, ti vernici, takozvani vernici, ali u obličju religije, i oni su propustili vidjeti identifikovanu, istinitu Božju reč, zato što je to bilo suprotno onome što su oni vjerovali. Shvatate, nema nikakve veze šta vi vjerujete, koliko ste odani ili koliko ste religiozni, to nema nikakve veze sa time. Iskrenost, zašto? To nema nikakve veze s time. Vidio sam ljude koji su bili toliko iskreni, vidio sam pagane kako spaljuju svoju djecu, bacaju ih krokodilima, majke svojim bebima. To je više nego što bi jedan hrišćanin učinio, razumete? Oni iskreno veruju, iskreno, ali su iskreno bili pogrešni. Ljudi kažu, dakle, ova crkva je opstala, vi ste iskreni, ali grešite ako je to suprotno reči. Dakle, gledajte, ja ne vjerujem u takve stvari. Dok Biblija kaže da je to ipak tako bilo, razumete, ja ne vjerujem da mi to trebamo raditi, ne marim šta vi mislite da ne trebate raditi. Bog je rekao da to mora biti urađeno, ovi znaci će ih slediti koliko daleko do kraja sveta, koga? Svako stvorenje, razumete? To će tako biti. Ne, zar će biti? To će biti. I ova poruka časa u kojoj mi sada uživamo u Božjem prisustvu, na kraju vremena, u večernje vreme kada sijaju svetla i sve stvari koje su se otkrili i kada je reč bila potvrđena i dokazana kao istinita i sve što je prorokovano, sve je ispunjeno, sve kroz nauku i sve ostalo dokazuje da je to tako, da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek, i ako neki čovjek je suočen s time i ode dalje, on je onda nevernik. Za njega nema nade. On je obeležen sotonskom silom, tako da za njega nema nade. Beznadižan je. Dakle, šta je to? Vernik, onda nevernik, a sada treća klasa o kojoj mi govorimo je takozvani vernik. To je baš momak. Taj takozvani vernik. Dakle, zapamtite, tamo su bila sva trojica. Dakle, mi uviđamo da su oni učinili baš isto kao i njihov otac, Juda. Tamo je bio Petar i ostali apostoli, vernici. Tamo je bilo njih 70-orica, nevernici, i tamo je bio Juda, držeći se i dalje, a on je bio takozvani vernik. Šta oni čine? To je vrsta koja se drži dok oni ne nađu nešto, neku grešku u tome. Oni sve vrijeme gledaju da nađu neku rupu, da vide kako je to bilo učinjeno, da vide da li je to neki trik, nije li to smicalica. Oni čekaju da to bude rasprodato, oni to očekuju. Nevernik, on čak ni ne čeka negdje u blizini, on je to osudio i otišao, ali vernik, bez obzira šta se događa, a on to svakako vjeruje, to je reč, ovdje su sve tri klase, stari nevernik će otići dalje na prvu stvar koja bude rečena i da mu se to ne sviđa. Brate, on će upravo tada pokazati svoju boju. On je nevernik. Pavle je rekao, oni su izašli od nas zato što nisu bili od nas od početka. Oni su krenuli sa njima. O, dobro ste počeli. Šta vas je to omelo? Vidite li to? Oni su otišli zato što nisu bili od nas. Kada su oni vidjeli kako se Božja riječ savršeno pokreće napred, pa oni su želeli da imaju neku vrstu trika sa kojim bi mogli raditi, razumete, ali pravi vernici ne sumnjaju ništa, to je zapisano u reči i oni to veruju i samo nastavljaju dalje. To je to. Uvijek je to pisano, ako to nije pisano, pa vi se samo klonite toga, nije važno šta se događa. To mora biti pisano, razumete, i oni vide tu pisanu reč i oni je veruju i oni vide Boga kako se kreće u svojoj reči, vide čas, poruku i vreme i hodaju sa time. Kao što sam jutros rekao, kako je stari Pilat morao hodati po spratu tokom noći, zabrinutom savješću, pokušavajući da se očisti, i rekao je, kada nema sumnje da se on pozivao na to tokom noći, govoreći, prao sam ruke celu noć. I još uvijek ne mogu razumjeti. Shvatate, one nisu čiste. Ne mogu se s njim sresti. Krv mi je na rukama, moj Bože. Razumete, nemojte nikada biti krivi za to, razumete? To je na vašim rukama, postoji samo jedan način na koji se možete osloboditi, a da to je prihvatite. Tako je, postanite deo toga, zbog toga je ona bila prolivena. Dakle, takozvani vernik se vrti okolo i ponaša se pobožno koliko to samo može, ali dole u svom srcu on pokušava da otkrije šta vi, kako vi to činite. O, nije li zemlja puna te klase licemera? Da, to su Jude. To je tačno, muvaju se okolo, postaju deo grupe. On je bio blagajnik, razumete? On je bio u blizini i on uvek pruža svoju ruku za novcem. Možete reći tu stvar, on uvek lovi novac i ispružena mu je ruka za time i on je takozvani vernik. On se ponaša kao vernik, ali dole u svom srcu. Ali upamtite, on nije pravio Isusa budalom, pošto je njih 70-tonica otišli, a vernici su zauzeli svoj stav i on se okrenuo okolo i ka vernicima i rekao, još uvek ima nečega među vama, i rekao, kao izabrao sam vas 12, a jedan od vas je đavo. Isus je znao od početka, jer on je bio reč. On je znao tajne srca. Kako je to bilo samo teško? Stanite na tren. Duboko razmislite, dugo i ispravno. Mora da mu je to bilo jako teško, hodajući tamo i čovjek koji ga je nazivao brate, ipak sve vrijeme znajući da je on bio varalica koji će pokušati da ga uznemiri i da ga proda za 30 srebrnjaka. Kako je to bilo teško nositi u njegovim grudima, a njegov prijatelj je hodao s njim tamo zajedno. Čak je i on rekao prijatelju, nazvao je Judu svojim prijateljem. Zar nisam bio s tobom sve vrijeme, znajući u svom srcu, i nije to mogao reći. On je od početka znao da je on bio taj koji će ga izdati. A tamo je taj takozvani vernik koji je samo čekao. On će tamo pevati, o ja verujem u ovo, ja verujem u ono i verujem u to, a o znate, čuo sam kako neko kaže da je to tako i tako nekoliko puta, oh vidite, čezne samo ušima, a pravi vernik ne čuje ništa osim reči, to je sve, on posmatra reč, on ne traži nikakve rupe, on ne traži nikakve trikove, on veruje Bogu i to postavlja tu stvar, i on samo nastavlja da ide dalje, vidite, tamo je vernik, nevernik se napuni za minut i on ne može ostati 10 minuta da sluša poruku, on mora da ustane i da izađe napolje, to je protiv njegove veroispovesti i on upravo neće više da ima bilo šta sa time i tako on izlazi napolje. A onda taj takozvani vernik i dalje se drži i nastavlja dalje. To je Juda. Vidite, to je taj varalica, to je ta bitanga. Ako već moram reći jednu takvu reč, Juda, on se mota okolo. Ovo je vrijeme kada su ponekad ti takozvani vernici veoma popularni kod ljudi, tako je. Ti takozvani vernici, razumete? Neki od njih su moćni ljudi, obrazovani, sa doktorskom titulom, velikom platom i svim ostalim. Neki od njih su veliki ljudi, pronicljivi, baš kao što su to bili sinovi Sotoni. Pogledajte kako je Sotona nastupio tamo gore i složio se sa svakom reči. On je samo čekao da pronađe tu slabu tačku u Evi, gdje je mogao pokazati svoju moć, da bi je prevario, da bi je obmanuo. To je bio je to Sotona. A ovdje je Sotona u obliku Jude u tom dobu što je on bio, slagao se sa rečju sve do same jedne male stvari, on je pokušavao da pronađe mjesto gdje bi otkrio slabosti. To je tačno ono što Jude traži upravo sada. Oni će pratiti skupove i posmatrati okolo dok ne pronađu neku malu stvar koja, a ovdje je to je to, razumete? O, dakle, to je to, tako je to urađeno, razumete, to je upravo isto tako. Mnogi od vas se sjećaju tamo gore te noći, kada je taj čovjek došao na podijum, on je mislio da je u pitanju mentalna telepatija prilikom čitanja molitvenih kartica i kako je on samo mislio da je upravo nešto razotkrio, brate. Bio je siguran da je došao do nečega i onda je nastupio. Pripadao je crkvi koja ne vjeruje u to, u evanđelje, puno evanđelje. On je došao gore na podijum, a ja sam bio umoran i oni su upravo trebali da me odvedu. To je bilo u Windsoru, u Ontariju. Došao sam tamo upravo preko Sjedinjenih Država od Detroita do Windsora i bio je to veliki auditorium. I taj čovjek pojavio se tamo gore obučen u sivo odelo i sa crvenom kravatom. Čovjek inteligentnog izgleda, pametan, kako samo može biti, došao je na podijum. Popeo se gore i rekao sam, dakle, dozvolite mi samo da vas uhvatim za ruku. Rekao sam, umorio sam se, video sam tako puno vizija, dopustite mi da vas uhvatim za ruke. I uopšte nisam ni primetio tog čovjeka i on je stavio svoju ruku preko moje i rekao sam, gospodine, kod vas nema nikakvih problema, idite dalje. On je rekao, o, ali tamo ima. I rekao sam, pa dopustite mi da onda to vidim tamo. Rekao sam, ne gospodine, nema ni jednoga znaka, ne gospodine, vi ste zdrav čovjek. On je rekao, pogledajte moju molitvenu karticu. Rekao sam, ne marim šta ste napisali na svojoj molitvenoj kartici. Rekao sam, ja nema nikakve veze sa molitvenom karticom. I ne razmišljajući, razumete, bio sam umoran, iznuren i moj Bože, ali Božja milost, vidite, je još uvijek bila tamo. Sjećate se, ako vas on šalje, onda je njegova obaveza da se brine o vama. To je, nije moja, to je njegova. on je to poslao. Samo sam određen da stojim na onom što je istina. Kao kada je Mojsije bacio svoj štap, on se pretvorio u zmiju i vračani su radili tu istu stvar. A šta je mogao Mojsije da uradi? Nego da ostane tamo i da čeka na Božju milost. I to je sve ista stvar. On je sledio zapovesti. Znate šta se dogodilo? Zar ne razumete, ovaj čovjek je rekao. Dakle, rekao je, evo ga, pogledajte moju molitvenu karticu. Rekao sam, dakle, mogli biste imati mnogo vere, ali i mogli to učiniti. Ne razmišljajući, razumete, učinio sam, nisam čak ni obraćao pažnju, a onda je on raskopčao svoj kaput i isturio svoje grudi i rekao je, tu smo sada publici, pomislio sam, šta se ovdje događa? Pogledao je okolo, rekao je, tu smo sada, rekao je, vidite trik, to je taj Juda, religiozni čovjek, propovednik jedne velike denominacije, rekao je, tu smo mi sada, imao sam toliko vere. Dakle, on je postao tako slab da ne može više koristiti telepatiju. Vidite, to mu više ne dolazi. Tamo rekao je, nije u tome da je moja vera bila tako velika, rekao je, ja sam zapisao to na svojoj molitvenoj kartici, a sada on to ne može uhvatiti. Vidite, rekao je, to je trik, pomislio sam, šta se događa? A onda je došla Božja milost. Rekao sam, gospodine, zašto je đavo stavio u vaše srce namjeru da prevarite Boga? Moderni Juda, rekao sam, vi ste propovednik organizacije Hristova crkva, oprostite mi, pa ipak sam to rekao, vi ste propovednik organizacije Hristova crkva, vi pripadate Hristovoj crkvi u Sjedinjenim Državama i taj čovjek sedi tamo gore u plavom odelu i vaša žena i njegova žena sede tamo, vi ste sedeli sinoć sa stolom koji je imao zeleni stolnjak raširen ovako i vi ste se složili da je to telepatija i došli ste večeras i taj čovjek je ustao i rekao, to je čista istina, Bože, imaj milosti prema meni. Rekao sam, gospodine, vi ste napisali na toj kartici da imate TBC i rak i sada ste to dobili, sada je to vaše. I on me je zgrabio za nogovicu i rekao sam, ja ne mogu pomoći, idite dalje. To je između vas i Boga, vi ste napisali svoju osudu na kartici. I to ga je zadesilo, to je bilo sve u vezi toga. Razumete? Takozvani vernici, varalice, pokušavajući naći neku grešku u Bogu i njegovoj reči. Oni su Jude. To su oni. Vidite li kako je Juda nastupio? Vidite kako se taj momak pojavio? Na taj način se pojavljuje takozvani vernik. Vidite takozvani vernici. O, veoma obrazovani nekada. I dolazi do velikog obračuna između njihovih veroispovesti i reči. I kada se to desi, oni se prodaju svojoj denominaciji, baš kao što je to uradio i njihov prethodnik Juda. Juda se prodao svojoj denominaciji, prodao je Isusa, tu reč njegovoj denominaciji, izdao je Isusa Hrista, pošto je tvrdio da je deo svega toga. Propovednici ponekad tvrde da su Hristove sluge, a kada je riječ u potpunosti prepoznatljivo potvrđena za taj dan, da je to poruka časa i oni će se prodati radi popularnosti svojoj denominaciji, baš tačno onako kako je to učinio Juda, izdao je Isusa farisejima i sadukejima, taj duh ne umire, tako da je to tamo među vernicima, takozvanim vernicima i nevernicima, razumete, to je upravo tačno tako, otišao je tamo i prodao Isusa za 30 srebrnjaka i mnogi će ljudi danas tu raditi zbog bona za ručak ili zbog dodatnih $100 nedeljno, tačno i poreći Boga koji stoji među nama, koji im donosi život sa punom reči, o, ti dane čudesa su prošli, ili Bogu takve stvari danas nisu potrebne, razumete? O, ja verujem da je Isus Krist Boži sin. Zdravo Mario, majko Božija, blagoslovljena si među ženama i sve te ostale stvari koje oni govore. Neki od njih kažu, ja verujem u apostolsku veroispovest, ja verujem u Boga Oca, svemogućeg tvorca neba i zemlje, ja verujem u svetu katoličku crkvu i sve te stvari. Recite mi kada je bilo koji od apostola imao takvu veroispovest. Ako su apostoli imali neku veroispovest, to je onda bilo zapisano u delima apostolskim 2:38, pokajte se i krstite se, svi u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Duha Svetoga, ako je to uopšte bilo neka veroispovest za njih, onda je to bila ona, oni nisu imali veroispovest. To je bila reč, to je istina, to je i dalje ostaje isto. To je recept za lečenje bolesti greha i primit ćete dar Svetoga Duha. Pokajte se i krstite se za oproštenje greha, razumete? I primit ćete dar Svetoga Duha. Ali oni su to prodali kao Juda, to je takozvani vernik. Neki od njih su veoma talentovani ljudi, i taj takozvani vernik, gledajte samo tog momka, to je oštruman momak, ovaj mali momak koji se brzo napuni, skoči i odjuri napolje iz crkve na svaku malu rečenicu koja mu se ne sviđa. Nemojte obraćati pažnju na njega, on je samo nevernik od samog početka, ali kada vidite ovog momka, takozvanog vernika, kako se muva tuta, vidite, to je Juda, to je on, kao neki veliki talenti. Ja ću ovdje navesti neka imena, što ja zaista ne bi trebao da učinim, ali ću ipak navesti, tako da bi vi to znali, kao Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone, Elvis Presley, pentekostalac, Pat Boone, Hristova crkva, Red Foley, đakon Hristove crkve. I mislim da je Ernest Ford metodista. I svi ti ljudi sa tim talentima, pametni, tamo na TV kanalima, a ljudi govore, dakle, nisu li oni religiozni, oni pevaju, to ne znači baš ništa. Da, gospodo, varaju svet. Šta oni dobijaju od toga? Juda je dobio 30 srebrnjaka, Elvis gomilu Cadillaca i 150 miliona dolara ili milion dolara od ploče i takvih stvari, pet bolni, svi ostali. Nije me briga kojoj crkvi oni pripadaju, sve ostalo, to je licemerje. To je takozvana vera, to ide pred njima. Njihov život dokazuje da to nije u redu, tačno tako. Onda ima onih sa talentima koji su veliki organizatori, imajući svetsku mudrost. Oni propovedaju evanđelje, bar to tvrde, pametni ljudi, intelektualci. Slušajte, čovjek koji je obučen na takvom misijskom polju, on nije propovednik, on je predavač. U tome je danas nevolje. Mi imamo predavače. Isus nikada nije rekao, idite i obučavajte se za to. On je rekao, idite i propovedajte evanđelje i ovi znaci će pratiti propovedanje, razumete? To nije da bi se učilo, da bi načinili predavača koji može stajati tamo i moj Bože, uneti u to neke divne lepe stvari koje će vas učiniti da se osjećate kao da ste upravo u prisustvu arhanđela. To nije to. Imajući formu po Božnosti, vidite, to je predavač, a ne Sveti Duh u akciji. Neki mali momak koji jedva da zna abecedu bi mogao doći sa silom vere reči i načiniti da Sveti Duh čini stvari o kojima ljudi ništa ne znaju i poričući to. Razumete, tu ste vi veliki ljudi, da, gospodo. Onda oni su organizatori, oni su prosperiteti, uspešni, pametni, u svetovnoj mudrosti, baš ono što je Sotona učinio Evi, toj maloj, besmomoćnoj ženi. On joj je prišao i pokušao da proda ideju da će biti mudrija nego što je bila, i to je bilo ono što je ona i tražila, umjesto da je ostala sa onim što je rekla reč. On je želeo da je proda tu ideju da će biti mudrija, i ona je uzela njegov proizvod, i oni još i uvek čine tu istu stvar. I danas mudrost ovoga sveta je u Božjim očima ludost, da, gospodo. Ne, gospodo, o Bože, upravo ista stvar kojoj su se fariseji prodali i to učinili, vidite, sa mudrosti koju su oni znali. A oni su porekli celu Božju reč kada im je ona na ispravan način dokazana i potvrđena, i oni su i dalje pokušali pronaći nešto i mislili su da je to neki trik. Oni nisu bili ispravnog uma, oni to ne mogu verovati, mogli biste im reći bilo šta i oni bi se ponovo vratili nazad. I oni upravo ne možete nikada učiniti da se to upije u njih. I vidite, i gledajući ih, oni samo paze na trenutak i nađu neku rupu i to je sve što oni žele. To je to, da nije bilo Božje milosti, sve moje rupe bi bile predstavljene kao takve, ako sam ih uopšte imao, razumete, to je Božja milost, zato što u Božjoj reči nema rupa, samo jasno evanđelje, uvek sam svakome govorio, ako me vidite da naučavam ili činim nešto što nije tačno u skladu sa Božjom reči, dođite i recite mi to. Ovo je stvar koja pokriva rupe koje vi pokušavate pronaći, samo usmirite svoje oči na to i nećete vidjeti nikakve rupe, zato što tu nema rupa. Dakle, upamtite, Juda je mislio da je pronašao jednu, taj momak je mislio da je pronašao jednu, mnogo puta oni misle da su je pronašli, ali dokazano je da to nije tako. To su takozvani vernici, licemeri, oni su 95% u skladu sa reči, isto kao što je bila i Eva. Čak i 99,10%, to je jedna desetinka koja je bila, koja je prouzrokovala svu smrt i žalosti. To je ta stvar koja osuđuje organizacije i ostale stvari, zato što oni uzimaju, ne uzimaju celu Božju reč. Oni su takozvani vernici. Mi nalazimo da je uvek bilo tako i da oni poriču istinu, potvrđenu reč. Oni su uvek takvi u svakoj generaciji. Mi vidimo upravo kako nastavljaju dalje, i također oni su veoma religiozni. Dakle, upravo bih trebao da završim, pošto sam već produžio za pola sata. Isus mi nalazimo da nas je on upozorio što se tiče ovih posljednjih dana i ove vrste ljudi, da će oni biti toliko slični pravoj stvari da bi oni apsolutno, ukoliko je moguće, prevarili sami izabrane. Ko su oni? To su ljude. Ljudi koji idu toliko daleko, pogledajte, oni čak mogu plakati, klicati, tvrde da izgone đavole, sve. A onda se okrenu i poreknu reč. Upravo tako. Oni imaju obličje po Božnosti, oni bi skoro, pogledajte samo dokle je došao Juda, Judin duh je došao na samo evanđelje gore do mesta Pentekosta. Ali kada je došlo vrijeme za njegovo krštenje u ime Isusa Hrista i te ostale stvari koje idu sa krštenjem Svetim Duhom, on je otišao, pokazao svoje boje, i taj duh može živjeti u tim denominacijama dok to ne dođe upravo do te istine, a onda ona se povlači nazad kao duh koji je na njima, koji prethodi njihovom dolasku. baš kao što je Jovan bio preteča Isusovog dolaska. Dakle, kažete, Isus je rekao da će oni biti toliko slični, dakle, izabrani, to je vrsta ljudi koji su imali svoje imena u knjizi od utemeljenja života koji veruju, odnosno utemeljenja sveta koji veruju celu red života, to su izabrani. Dakle, gledajte te ljude, ja sada kažem ovo s poštovanjem i respektom i sa pobožnom ljubavlju, ako to nije tako, meni je onda samo potreban bar oltarski poziv. Zapazite, Isus je rekao da će oni prevariti i same izabrane, ako je to moguće, dakle to ne bi bili metodisti, to ne bi bili baptisti. Mi znamo da su oni nevernici od samog početka, ali to je pentekostalna organizacija koja je oformila tu denominaciju. Podvukli su svoje crte, a bez reči, i podvukli su crtu i postavili svoju sobstvenu organizaciju i podigli su ograde naspram reči. Oni će prevariti same izabrane, toliko su savršeno slični, kažu, oni plaču, oni kliču, oni skaču gore dole, oni organizuju službe iseljenja, tako je Juda, tako su i svi ostali od njih. Kada su izašli napolje, vratili su se radosti i sve ostalo, čak su im imena bila zapisana u Jagnjetovoj knjizi života, ali upamtite, nevesta ne dolazi u toj grupi, ona ide uznesenje. Na sudu, kada je sud bio postavljen i knjige se otvoriše ti zli, i druga knjiga, što je knjiga života, je također bila otvorena i tamo je bila nevesta da sudi, razumete, druga knjiga se otvori, koja je bila knjiga života, to su ovce na jednoj strani, a jarci na drugoj, razumete, vidite, ljudi koji su umrli tamo davno, koji nikada nisu imali šanse, oni će biti ti koji će biti razdvojeni, ali sada zapazite, prevariti same izabrane, posmatrajte tu grupu. To je grupa koja dolazi odmah zatim. Da, brate, haleluja. Da, slava Bogu. Ali dole u svom srcu vi vidite zbog čega su oni s vama, zbog čega sarađuju. Da vas dovedu u svoju crkvu. Zašto? Da namame mase, da iz njih iscede i posljednju paru koju mogu izmamiti. Mislite da ja to ne znam? Oni možda misle da ja to ne znam, ali ja to znam. Isus je od početka znao ko je varalica, razumete? Shvatate, ali šta je on učinio? On je samo čekao do tog vremena. To je ono što mi uvek moramo činiti. Čekati do tog vremena. Nemojte se vi sami pokrenuti. Čekajte do tog trenutka, imajući obličje i nastavljajući dalje. To je ta prevarljiva grupa. Gledajte tog varalicu, tu grupu tamo. Ne vernika, ne nevernika, već tog takozvanoga vernika. Moj Bože, šta oni čine? Upravo pleve dok misle da mogu naći nešto. Izvući svaku paru koju mogu izdjeći ljudi. Razumete? I onda povlače sve u te velike organizacije koje su apsolutno protiv, a oni to znaju. Shvatate, oni to znaju. Nema nikakve veze šta vi kažete, oni su uvek upozoravali svoje ljude pre nego što biste došli. Nemojte to slušati, jedan čovjek imao drskosti da stane tamo u Ohaju, upravo kada je brat Kid bio izlečen, izašao je tamo na podijum i rekao, dakle, brat Braham je prorok, u to nema nikakve sumnje, kada je pod pomazanjem, ali sada, rekao je, kada se pomazanje povuče s njega, rekao je, nemojte verovati njegovom učenju, zato što je ono pokreško. A on nije znao da mi je Gospod to otkrio dok sam sedeo u svojoj sobi, dok sam otišao pravo tamo i mnogi od vas ste bili tamo, rekao sam, zašto bi jedan čovjek rekao tako nešto kada sama reč, dakle vidite, ja nikad nisam rekao da sam prorok, on je to rekao, a prorok, ta reč prorok, vide od stari zavet, dakle englesko značenje reči prorok znači propovednik, ali starozavetni videoc je bio čovjek koji je imao božansko tumačenje reči i bio je dokazan pošto mu je reč dolazila i što je unaprijed video to. To je ono što je čovjek, čovjek kaže da je neko prorok, a onda kaže da mu je pogrešno učenje. Ako to nije šema za zarađivanje novca, onda ne znam šta je. Čas je na dohvat ruke kada će se ta stvar povući sa scene. Da, ali to je ta vrsta, taj takozvani vernik koji vas tapše po leđima i zove vas brate. Upravo kao Juda, ali pamtite, on je to znao od početka, on to još uvek zna. Da, Gospodo, upamtite, svi vi koji također slušate ovu kasetu, to je tačno, vi ste u jednoj od tih klasa. To je sasvim tačno. Dakle, sada ćemo završiti. Svaka osoba koja je ovdje prisutna, svaka osoba koja sluša ovu kasetu, čak ako i jednoga dana bude morao napustiti ovaj svet, ove kasete će i dalje živjeti. Tako je, razumete? I vi ste u jednoj od ovih klasa. Vi morate biti u jednoj od njih. To je tačno, tako vi to ne možete izbeći, vi ste u jednoj od ovih klasa. I šta sad? Poistovetite se sa biblijskim likom koji je vjerovao, gdje ste vi vjerovali riječ kada je ona bila potvrđena, kao što sam ja to večeras dokazao da je to bila uvijek potvrđena riječ i uvijek u suprotnosti popularnoj veri. da ste živjeli u danima Noja, dakle dopustite mi samo da vas pitam, na kojoj biste vi bili strani, na strani crkve ili na strani Noja proroka, razumete? Da ste živjeli u Mojsijevom vremenu, da li biste vjerovali Mojsijevu poruku nakon što je ona bila dokazana i potvrđena od Boga, ili biste otišli za Korejom i Datanom i njima i rekli, nisi ti jedini sveti čovjek i drugi ljudi mogu također raditi te iste stvari koje ti činiš, vidite, vi biste morali biti jedan od njih i vi jeste večeras, ili da li biste vi bili sa Danielom ili sa crkvom koja je bila tamo dole na Nabuhodonozorovoj žurki koju su imali, razumete? Da li biste bili izvan toga ili biste bili na igranki na toj velikoj stvari koju su oni imali? Da li biste bili sa Ilijom? Taj čovjek je stajao sam i nazvali su ga stari ludak, čovjekom koji je izgubio razum i stajao je gore na vrhu brda i glava mu je blistala od sunca sa krivim štapom u ruci i ptice su ga hranile. Neki ludak. Ili biste bili sa sveštenicima i sa svima njima tamo kod Jezavelje i sa ostalim moderno obučenim ženama, a Ilija je stajao tamo i u korih je najžešće što je mogao. Kome delu biste vi poveli svoju ženu? Samo razmislite, samo stavite sebe večeras u tu sliku. U danima Isusa, da li biste bili sa ovim dečakom koji nije imao akreditive? On nije bio udružen sa denominacijama, rekli su iz koje škole si ti došao, nisi ovdje na našem spisku, odakle ti ta mudrost, kako si uopšte naučio ako te mi nismo učili tim stvarima, kroz koju si ti školu prošao, da li si metodista, presbiterijanac ili baptista, on nije bio ni jedan od toga, tako je, on je bio reč, to je potpuno tačno, brate. Da li vi ili bi stali na stranu fariseje modernog verovanja poniznog starog sveštenika koji je delovao blag i fini sa organizacijom koja se pojavila od Nikejskog sabora, ili od kako i Luther se organizovao, ili u kojoj biste vi bili grupi, da li biste bili, sa kojom bi vi grupom bili, da li biste se držali reči kada bi vidjeli potvrđenu i dokazanu da je ta poruka bila za taj dan, ili biste vi zauzeli crkveni stav, da li biste stavili sebe u sliku večeras, da li biste vi bili tamo sa apostolima kada su oni vidjeli Isusa i sve te misteriozne stvari, kada je on oštro kritikovao te propovednike, rekao, vi zmijsko gnezdo, te poštene stare propovednike koji su izučavali reč, rekao je, vi niste ništa drugo nego lopovska jazbina je i puni ste mrtvačkih kostiju, vi niste ništa drugo nego okrečeni zidovi. Shvatate? Vi zmijski porode. Da li biste bili na strani momka tako usijane glave koji je stajao tamo, ukorio i cepao sve te komade i rekao je, ko od vas me može optužiti za greh ako ne činim ono što je otac rekao? Oni su rekli, nemojte ga slušati, taj momak ima zlog duha u sebi, on je lud, on je poludeo, on u sebi ima đavolskog duha, razumete? Dakle, on to čini, on, to je pogađački duh u njemu, o, ma ko je on? Njegova majka je bila trudna sa njim pre nego što su ona i njen muž bili venčani, razumete? Kroz koju školu je on prošao? Mi čak nemamo ni jedan zapis o tom da je on išao u makoju školu za gramatiku, a ipak kada je imao 12 godina on je zaprepastio i zbunio sveštenika sa Božijom rečju, razumete, iz koje škole je on došao, iz škole od ozgo, razumete, kada vidite sinog čovečeg kako uzdiže se gore, odakle je došao, vidite, to je bila njegova škola. I da li biste vi ostali sa apostolima za takvog čoveka kada bi došlo do odlučnog obračuna, ili biste u stvari otišli sa 70-oricom i rekli, pa mi ćemo se vratiti nazad u svoju crku ako ćeš ti tako naučavati, govoreći ti sin čoveči, kada na kraju krajeva, ko si ti, šta si ti čovek kao što sam i ja, jeo sam sa tobom, ti pokušaš reći da si nešto posebno, ja sam te posmatrao, video sam tvoju slabost, video sam kako plačeš, video sam te kako radiš ovo, ono ili nešto drugo, video sam te kako ideš u pustinju sa nama i sve slične stvari, pa ti si samo jedan običan čovjek, a kažeš da si sišao s neba, to je za mene previše. Da li biste vi otišli s njima ili biste otišli sa 70-oricom ili biste nastavili dalje sa apostolima i Hristom? Kada je sveti Martin pokušavao zadržavati krštenje u ime Isusa Hrista u crkvi, kada je nastavio držanje znak i čudesa i ostale stvari, a katolička crkva je osudila čovjeka i čak ga i uopšte nije ni priznala i izbacila ga napolje, da li biste vi stali na stranu katoličke veroispovesti ili biste stali sa svetim Martinom? Kada je on odbio da postavi sve te razne slike ikona mrtvih ljudi i da ih proslavlja i da proslavlja te ikone i tako dalje, kada je odbacio dogme koje su bile dodane, rekao je neka reč bude istina i Bog ga je potvrdio sa velikim znacima i čudesima i ono što je on predskazao se desilo i sve što je on činio, on je hodao u duhu Božijem i to dokazao, a ni jedan od tih sveštenika ili ma koga od njih nije mogao uraditi ništa u vezi toga. Da li biste vi stali na njegovu stranu i otišli sa svetim Martinom ili biste pošli za katoličkom dogmom? Dakle, reč ili reč Božija ili crkvene dogme su pred vama. Možete li uzeti i prihvatiti ono što crkvene dogme kažu ili ćete uzeti ono što reč kaže? Upamtite, u svim dobima je bilo upravo kao što je i sada. Među ljudima uvek postoji popularni način verovanja i to je uvek bilo malo suprotno pravoj reči, upamtite? To nikada nije bilo samo čisto poricanje svega toga, o ne, Antikrist ne poriče reč, sigurno ne. On kaže da to veruje, ali upravo ne baš sve kao što je ovdje zapisano. Shvatate, Sotona je govorio Evi, a Eva je to verovala sve, sem samo te male sitnice koju je on rekao. Oni upravo uzimaju to sve, sem samo malog dela nečega. Moglo bi to biti dio bezdan, moglo bi biti nešto drugo. Vi morate to uzeti svaki delić upravo onako kako je to zapisano ovdje. Razumete, baš onako kako je ovdje rečeno, to bi vas moglo navesti ponovo da učinite neka prva dela iznova. Ali to je baš ono što reč kaže, to su bili Sotonini trikovi. Otkako je on prvo učinio Evi, samo da posumnja u mali deo reč i uvek razdvaja te tri klase ljudi. Reč razdvaja te ljude. U svakom dobu je to bilo tako. U svakom dobu koje je ikad postojalo, bilo je tako kada Bog šalje nešto na scenu i to jasno učini prepoznatljivim njegovom reči, a onda ima onih koji to slede, koji tvrde da su vernici i oni to jesu. Postoje oni koji se ne bi vratili nazad, oni veruju reč, dokle god vi ostanete sa reči, oni to veruju. Ali kada to dođe na jedan malo suprotan način i nije bitno koliko Bog to potvrđuje, u onome što oni veruju, oni kažu pa ja nisam baš siguran da je to tako, to je nevernik. Ili da li vi sledite samo da bi vidjeli da li možete dobiti šansu da kažete aha, to je dakle Juda da nekom zabije nož u leđa kao što je on tu radio, znao sam da će to izaći na vidjelo pre ili kasnije. Tu smo dakle, to je takozvani vernik. Svaki delić toga. Mi to vidimo u Bibliji. Jednom jedan mali dečak ovdje dole u Kentakiju odrastao je visoko u planinama i nikad nije bio negdje gdje bi se mogao pogledati u ogledalo. Imao je jedan mali komad ogledala, prikucan na drvo, ali nikad nije vidio sebe u njemu. Onda je došao ovdje u Louisville, rečeno je da ostane sa tetkom. A ona je živjela u jednoj lepoj staromodnoj kući. Kada je on otišao u jednu od tih spavaćih soba, ona je imala vrata preko kojih se od vrha do dna nalazilo ogledalo. Razumete? I kada je mali dečak počeo da trči kroz kuću, on je stao. Mali John je video malog Johnnya. I on se počešao po glavi i mali Johnny u ogledalu je također počešao svoju glavu. On se nasmejao i mali Johnny u ogledalu se također nasmejao. On je poskočio i mali Johnny u ogledalu je također poskočio, razumete? Onda se jako približio, pomislio je da bi se mogao igrati sa dečakom, tako da mu se on približio, on se zalepio za ogledalo, okrenuo se, njegovi roditelji su ga posmatrali, rekao je, mama, to sam ja. Dakle, vi gledajte u ovo, i koji ste vi? Kojeg od ovih malih Johnnya vi imitirate? Koji od njih ste vi? Razumete, vi ste jedan od njih. To je jedan od njih, jedan koji bi se odmah vratio nazad na prvu grešku koju bi vi našli. Šta vi zovete greškom, razumete? Provjerite to sa rečju i vidite da li je to u redu ako reč sve dokazuje, razumete? Dokažite sve pomoću reči. Isus je tako rekao, da gospodo, držite se čvrsto onoga što je dobro, to je tačno ono što je rekao. Dakle, pogledajte ogledalo Božje reči u drugim dobima i pogledajte sa kojom od te tri grupe biste vi bili poistovećeni. Dakle, samo razmislite da ste živjeli u danima Noja, da ste živjeli u danima Mojsija, da ste živjeli u Isusovim danima ili nekih od njih, bilo što je da je to, samo razmislite sa kojom grupom biste se poistovetili. Razmislite o tome večeras. Vi koji ste prisutni, dakle samo razmislite sada, ovo je duboko i nemojte preleteti preko ovoga. Vaše sadašnje stanje upravo sada dokazuje sa kojom grupom biste bili tamo u prošlosti. Dakle, vi ste sada svoj sobstveni sudija. To dokazuje šta vi jeste, poštovani propovedniče, sa kojom grupom biste vi bili kada je Isus dao tu izjavu koju je bilo teško verovati. Sa kojom, nakon što je on bio potpuno potvrđen da je on bio reč, razumete? A opet ta izjava, vi nikada niste čuli tako nešto, sin čoveči, šta biste vi rekli kada bi se on popeo gore na nebo, dakle i došao? I vi kažete, dobro, ja znam gdje se on rodio, poznajem njegovog tatu, poznajem njegovu mamu i ovdje on kaže da će se uzdići na nebo, dakle je došao, to bi bilo malo suviše za vas, ne biste mogli to ostvariti. Možda je ista stvar i danas. Onda pogledajte u ogledalo Božje reči i vidite gdje vi stojite. O, varalica ljudi. Nemojte nikada raditi tako nešto. Pogledajte, vi ste u jednoj od ovih klasa i vaše sadašnje stanje, upravo sada sadašnje stanje uma, vas koji ste ovdje u ovoj vidljivoj publici i vas koji ćete biti u nevidljivoj publici ove kasete, vaše sadašnje stanje uma, pošto ste oslušali ovu kasetu, vam dokazuju u kojoj ste klasi. To vam tačno govori gdje ste vi. Gdje se vi nalazite? Da li ste vi vernik u reč i da li ćete stajati s njom, da li ćete izaći napolje ili ćete isključiti kasetu, razumete? To govori ono kako ste postupili. Vi ne želite da slušate kasetu i ugasite kasetofon i rekli ste, ja ne želim to da slušam, to je taj nevernik, razumete? Vi se nećete zaustaviti da to provjerite, da li bi vidjeli da li je to istina ili ne, razumete? Ili se samo muvate oko toga i pokušavate naći neku grešku u tome i onda vi također znate gdje ste. To vam govori, Bože pomozi nam da to verujemo i da stojimo sa time i da se pokorimo reči, jer On je reč. Da li verujete u to? Pomolimo se. Dragi nebeski Oče, kako teško ponekad reći te stvari i znati da će možda desetine hiljada ljudi čuti ovo preko kaseta, dok one idu širom zemlje i širom sveta. Ali, dragi Gospode, to je istina, to je tolika istina. Molim se, Gospode, kao prvo očisti moje srce. O, Gospode, oprobaj me, iskušaj me. Samo pogledaj dole na mene, Gospode. Ja sam slab, ja sam umoran, smoren sam. Grlo mi je promuklo, usne su mi također suve i ispucale. I moje telo je istrošeno i postajem star i neće biti još mnogo puta, Gospode, možda neće biti još mnogo okretanja sunca dok ne odem odavde. I sada proveri me, Oče, i ako ima nečega što činim pogrešno, a da ja to ne znam, ti mi upravo to otkri, Gospode, ti mi to samo pokaži, ja sam sad spreman da sve to ispravim. Ja se gledam tamo u ogledalo Božje reči. Gdje ja stojim? Da li ja vidim da moj lik odražava Isusa Hrista? Da li je to ta osoba koju vidim u ogledalu? Da li vidim jednog od vernika Staroga Zaveta ili jednog od vernika Novog Zaveta? Da li ja vidim takozvanog vernika? Da li vidim sebe kao nevernika koji ne bi stajao i slušao reči i umjesto toga prihvatio denominacijsku ideju? Da li vidim sebe kako se muvam okolo pokušavajući da pronađem neku malu rupu u zakonu? Gospode, ako je to tako, samo me očisti, Gospode. Neka mi srce bude čisto i neokaljano. Zato što je ovo moj život, Gospode, i ja želim da to bude ispravno. Nema koristi od toga da se to samo polovično uradi. Ako postoji način da se to uradi u potpunosti, ja želim da to bude ispravno kako treba, Oče. I ne samo to, već ja bih vodio muškarci i žene pogrešnim putem, a to su ljudi koje volim i koji mene vole. Prema tome bio bih pogrešan. I Oče, ako postoji bilo šta, ako bih večeras mislio da je ma koja denominacijska crkva u redu ili da je crkveni savez ispravan, ili ako je većina ljudi u pravu, Gospode Bože, pomozi mi da budem dovoljan čovjek i hrišćanin, da priznam moje greške i da ustanem ovdje i pošaljem te ljude do mjesta za koje mislim da će biti u redu, očisti me, dopusti mi da gledam i vidim, ali kada to dođe do tih stvari, Gospode, koliko ja to mogu vidjeti, imajući te forme i poričući reč, vi im to možete reći, a ipak oni kažu, pa u tome nema nikakve veze, to Bog to sada ne očekuje, Gospode, ja vjerujem da si ti taj isti Isus, ti si isti Bog koji je uvijek i bio, ti si dalje Bog koji ne mijenjaš se, ja vjerujem da je ova Biblija tvoja reč, ja vjerujem da se ti i tvoja reč, da ste isto, i molim se, Bože, da nam daš Svetoga Duha da oživi reč i da nam da oživljavajući silu da jednoga dana kada život bude završen i kada završiš sa nama da budemo oživljeni i uzneseni gore na nebo gdje smo i bili u Božjim mislima još pre postanka sveta. Bože, daruj to, oprosti nam naše grehe, Oče. Ako bi ovdje bio muškarac ili žena koji stoje u bilo kojoj drugoj klasi, a ne u klasi istinskih vernika u reč, Bože, očisti njihova srca. Ako ima nekoga ko sluša ovu kasetu ili će slušati kasetu, molim se za očišćenje njihovih srca, da ih ti očistiš, Gospode. Ne želim ih vidjeti tako izgubljene, Gospode, molim se da nam pomogneš da shvatimo da jedno zlo neće ispraviti drugo zlo. Postoji samo jedan način da se to učini, a to je da se oba zla uklone s puta i da postanemo ispravni. I molim se, Oče, da nam ti to daruješ kroz Isusa Hrista, našeg Gospoda, sa našim pognutim glavama i pognutim srcima. Želim da se zaustavite na nekoliko minuta. Kada sam video viziju pakla u vrijeme dok sam bio mali dečak i tog užasa, možda grešim u vezi toga, to bi upravo moglo biti predskazanje, moglo bi biti, ne znam, izgledalo je da sam bio negdje. Bilo je tako prirodno. I onda nedavno sam video oblast blagoslovljenih. Kada sam bio u oblastu izgubljenih, povikao sam, o Bože, ne dopusti nikada da neka osoba dođe ovdje. Vi to ne možete, nema jezika koji vam može opisati kakav je užas tamo. Ne postoji jezik kojim se to može ispričati. Ako verujete da postoji gorući pakao pun vatre i sumpora, to bi bio samo tihi, lepi, zeleni pašnjak u poređenju sa užasnim stanjem izgubljenih i bedom koja je na tom mestu. Iako bih pokušao da vam pričam o stvarima koje su iznad ljudskih moći razumevanja, i dalje ne bih mogao opisati mesto blagoslovljenih, kako mirno, gdje se nikad ne umire, gdje se nikada ne stari, gdje nema bolesti, gdje ste uvek mladi, uvek zdravi, nikad da umrete, večni život, u blaženstvu, u mladosti, gdje nema greha ili bilo čega sličnog, o upravo nema načina da se to opiše. Čak je i sveti Pavle rekao, oči nisu vidjele i uši nisu čule, niti je to ikada došlo do srca ljudi, vi to čak ne možete razumjeti, nema način da se to objasni, šta Bog ima za njih, što je sačuvao za one koji ga vole. I sada, budući da je ovo sigurno istina, i oni koji su ovdje i oni u nevidljivom slušateljstvu, mi smo večeras odslikani u jednoj od tih klasa. Bilo da smo istinski vernici, testirajmo to rečju. Ako reč kaže određenu stvar, a crkva kaže nešto drugačije, šta biste vi uzeli? Pogledajte u ogledalo Božje reči, vidite u kojoj klasi stojite. A ako niste večeras, i oni koji su ovdje i oni u nevidljivom slušateljstvu, ako niste u toj grupi koja veruje, mogu li se upravo sada pomoliti za vas da bi vi ušli u taj verujući tip? I da li biste vi to isto potvrdili Bogu sa vašom pognutom glavom i sa vašim srcem, sa zatvorenim očima i to pred Bogom? Ponekad se ljudi malo plaše, znate već, da podignu ruke, plaše se komšiluka, kada to ne bi trebalo biti na takav način, da bi oni trebali ustati i voljno reći, nisam u pravu. Ne, nisam u pravu. Onaj koji krije svoj greh neće napredovati, već onaj koji prizna svoj greh dobija milost. Shvatate šta je greh? Nevera. Nevera u šta? U reč. Dakle, ako niste u toj klasi i postoje stvari koje su u Bibliji, koje vi jednostavno u svom razumu, vi ne možete vidjeti. Vi znate da Biblija kaže tako, ali vi upravo ne možete to razumjeti. A ipak vi želite. Recite, Bože, daj da razumem. Poslušat ću te. Hoćete li podići ruku i reći, setime se dok se molimo, Bog vas blagoslovio. Bog vas blagoslovio, to je dobro, razumete, zaista razmislite o tome. Da li ima nešto u Bibliji što ja ne znam? Bojim se da ću pronaći sebe u jednoj od drugih klasa. Možda ću pronaći sebe među sedamdesetoricom, da ja postoje upravo neke stvari koje suviše mi je teško da to razumem. Kako će Bog učiniti te stvari? Kako On može biti? Kako Isus može biti isti? Kako su ove stvari takve? Ja to ne razumem. Ja želim da to razumem. Ja želim da to verujem. I Bože, pomozi mi u neveri. I ja želim da budem deo toga. Želim da budem sudeonik u reči. Želim to u sebi. Ako prebivate u meni i moja reč u vama, onda tražite šta god želite. Sveti Jovan 15, mi znamo da je to istina. Pogledajte, ako prebivate, ne unutra i napolju, već ako prebivate u meni, a On je reč i On prebiva u vama, onda samo tražite šta god želite i to će vam biti darovano. Imaćete to. Onaj koji prima moje reči i veruje u onoga koji me je poslao, već je prešao iz smrti u život. Ali možete li vi najprije primiti reč? Možete li primiti reč, svu reč, celoga Hrista? Hrist je pomazana reč. On je pomazana reč. Hrist znači pomazanik. Pomazana reč toga dana objavljena, spasitelj, otkupitelj. To je bilo vreme kad je On trebao doći i On je bio pomazana osoba koja je trebala da se pojavi. Dakle, to je Sveti Duh u posljednjim danima koji odsijava večernje svetlo da obnovi veru koja je bila pogažena kroz denominacije, osuđujući denominacije i vraćajući se nazad originalnoj veri, originalnoj biblijskoj veri, originalne Biblije, verujući svaku reč, a ne dodajući joj ili činiti kao da kaže ovo ili da kaže ono, samo recite to onako kako je ona rekla i vi želite verovati to na takav način. Dakle, ima li onih ovdje koji nikada nisu podigli ruke i želite da to uradite i da kažete, Bože, setje mi se, Bog vas blagoslovio, Gospodo, Bog vas blagoslovio, mlada damo, Bog vas blagoslovio, fino, Bog te blagoslovio, moji prijatelju, Bog te blagoslovio, sestro, ja ga želim, Bog te blagoslovio, sestro, s moje desne strane, Bog vas blagoslovio pozadi, ja želim, Bog te blagoslovio, mladi čoveče, i vas, sestro, ovdje preko, vas, brate, preko na ovoj drugoj strani. Gospod vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio tamo pozadi. Samo me se seti, Gospode. Dakle, setite se, vi ne podižete ruke zbog mene, već njemu upravo iza mene. Dakle, Gospod vidi vašu ruku, čak ako ja to propustim da vidim, On to vidi, On poznaje vaše srca, On zna šta tamo kuca, On zna vaš cilj, On zna kakav motiv vas vodi ka tom cilju. Bog te blagoslovio, brate. Neko još, ja želim da verujem celu Božju reč. Bog vas blagoslovio, u redu, Bog vas blagoslovio. blagoslovio, pomozi mi Gospode, pomozi mi. Gospod vidi vaše ruke. Da Gospodine, to je to. Postoje stvari koje ja ne mogu razumjeti, ja ne želim biti nevernik. Iako ja to ne razumem, ja to u svakom slučaju želim vjerovati. Spreman sam reći, Gospode Bože, ovdje sam, želim vjerovati. Pomozi mi, pomozi mojoj neveri. Neka je Bog sa vama. Bog vas blagoslovio. Mnoge, mnoge ruke su se podigle i još uvijek se podižu. Kažete, brate Brahame, da li to pomaže? Podignite jednom ruku sa pravim, pravim ciljem i ustanovite kako se osjećate zbog toga. Vi svedočite da postoji nešto maleno u vašem životu, znate. Postoji nešto što vi ne želite da bude tamo, ali to je tamo u svakom slučaju. Vi se pitate kako se to može učiniti i Gospode, ne dopusti mi da budem ljuda, ne dopusti mi da sledim poruku, baš upravo možda pokušavajući razmišljati da će se jednog dana možda pokazati neka mala greška. O Bože, ne ja, dopusti mi da ostanem tačno s tvojom reči, razumete, ili bih možda bio nevernik koji samo jednostavno misli, pa dobro, ako paš zašto ostali ne kažu isto tako, razumete, ne želim biti takav, želim da budem vernik, želim to, vidim Božju reč ovoga časa, vidim Boga u tome i Gospode, načini me delom te reči, učini me delom toga, želim biti deo nje, neka vas Gospod Bog blagoslovi i neka molim se i svaka osoba, neka se svako moli za se. Tebe, i ja ću se moliti za vas. Da li ste znali, jednoga dana mi ćemo, nećemo biti ovdje zajedno. Možda za izvesno vrijeme neki od nas će biti uzeti i mi nećemo biti više zajedno. Ovdje ima mnogih od nas, a neki od nas postajemo stari, neki od nas, i mi to ne znamo, čak i mladi umiru. Mi umiremo u makojem životnom dobu, mi se moramo razdvojiti i ova stvar treba da bude sređena. Vi upravo ne možete doći tamo nasumice, vi morate doći dok ste pri zdravoj pameti. Vi kažete, dobro, upravo pre nego što umrem, ako to mogu vidjeti, ne činite to. Možda tada čak nećete biti pri zdravoj pameti, mogli biste podignuti udesu pre nego što stignete kući, možete umreti od srčanog udara. Mi ne znamo šta će se dogoditi, samo Bog drži, to sve drži. Vjerujemo da nećemo. Posmatrajte ljude napolju koji čak drže podignute svoje ruke iza prozora. Razumete? Da, Bog vas blagoslovio. Ja želim biti ispravan. Želim biti u redu. I sada, ispravimo to baš sada. Sada, baš sada. Upravo vi to možete dovesti u red odjednom, ukoliko to ide iz dubine vašeg srca. Ako ćete iskreno reći, Gospode Isuse, nije važno šta je to ili šta bilo ko kaže, tvoja reč će biti prva u mom životu. Ja je želim u svom životu. Ti si Božja reč. Biblija kaže tako i ja vjerujem da je Biblija Božja reč. Ja znam da su veroispovesti i dogme koje su ubačene u to, nju načinile gomilom licemerija. Gospode, očisti me od takvih stvari i dopusti mi da budem u potpunosti tvoj. Podižem ruku ka tebi, podižem svoje srce k tebi, moj glas ka tebi, moju molitvu ka tebi. Bože, budi mi milostiv. I moje ruke su također podignute, Gospode. Očisti me, o Gospode. Očisti me od sve nevere. I ako može biti da mi on ne da silu da hodam kao Enoh i da ne moram umreti, da samo krenem na jednu popodnevnu šetnju i da odem kući s njime, ali Bože, ja vjerujem da će se to dogoditi, zato što znam da će biti uznesenje u posljednjim danima i delo će biti prekraćeno. I Oče, tako kaže taj kalendar, još 36 godina i posao će biti završen i ti ćeš morati doći unutar tog vremena ili se neće niko spasiti. I onda nama je rečeno od strane hronologista i ljudi koji istražuju takve stvari da smo mi apsolutno napredovali mnogo, mnogo godina od toga, mnogo godina napred. Oni nam govore po kalendarima da se mi nalazimo u vremenu mnogo podmaklo, možda je ostalo samo još 15 ili 20 godina. Ja ne znam Oče, ali znam da čak prema našem kalendaru mi smo skoro tamo. Vidim da nije preostalo nikakve nade, Gospode. Dolazi vreme. Ako ikada počnu bacati te bombe jedni na druge, Gospode, tada neće biti više frontovske bitke. Oni će jedni druge uništiti. Gospode, to je sve postavljeno tamo, a ipak Biblija kaže da će celo nebo i zemlja biti u vatri. Bože, ja vidim da se taj čas približava. Razmišljamo o atentatu na predsjednika. I onda vidim da je došao drugi zao čovjek bez da se da prilika čovjeku da bude suđen. Streljali su ga kao hladnokrvne ubice. O Bože, jedan je kriv isto kao i drugi. Oni nemaju prava da to čine. Zlo u našoj naciji, koja treba da bude hrišćanska nacija. Kako smo mi jadan primjer, Gospode, hrišćanina. Oprosti nam, Gospode, naše grehe. Pomozi nam, o Bože, posebno Tvojoj crkvi, onima koji smo kršteni u to tajanstveno ti Hristovo telo, jer duh je onaj koji oživljava, ti si rekao, i kao što je sin čoveči bio uzdignut gore, tako će se i njegovo telo podići gore, i on je glava, njegova crkva je telo. O Bože, to je glava koja vodi telo, i neka poglavarstvo reči vodi telo Hristovo, i neka bih ja bio deo toga tela, Gospode. Molim se za one koji su podigli svoje ruke, i svi koji su prisutni, i svi koji slušaju kasetu, Gospode Bože, molim se iskreno, uvedi ih unutra, Gospode, ti gledaš u njihova srca, ti znaš ko su oni, ali kao tvoj sluga ja posjedujem za ljude, Gospode, ja ih volim i ja samo pokušavam učiniti ovo zato što osjećam da je tvoja naredba meni da to učinim. Tako, Oče, ovdje sam dajući sve od sebe, oprosti zbog mojih nenamjernih grešaka, Gospode. Ja se molim da mi ti daruješ snage da bih bio u stanju da ja to pojasnim ljudima. Dakle, budi večeras sa nama ovdje u ovoj zajednici, pogledaj dole na te ljude, Gospode, one koji su podigli ruke u zajednici, istraži me, o Gospode, i iskušaj me. Ako u meni ima nečega što nije dobro, očisti me, Oče, daruj to, očisti ovu crkvu, očisti nas sve, Gospode, da bi reč postala telo među nama i da bude obznanjena svetu u ovom danu. Daruj to, Oče, jer ja ovo sve predajem samoga sebe i ovu temu i ovo slušateljstvo i sa tvojom rečju i tvojim obećanjem za spasenje naših duša u ime Isusa Hrista. Daruj to, Gospode, neka sila Božija dođe na sve nas i pomaže nas skroz od pastira pa do vratara i svake osobe koja je prisutna, neka Sveti Duh dođe i zauzme svoje mjesto u našim srcima i neka uzme svako Božje obećanje i otkrije nam da je tvoja reč istina. Molim kroz Isusovo ime i dok smo pognuti glava, ja mogu, želim da organista, ako želi, da nam da tonalitet za ovu pesmu. Čujem da me moj spasitelj zove, kud me vodi slijedit ću ga, kud me zove slijedit ću ga. Moj spasitelj poziva, šta je on? Reč. Čujem da me Isus zove. Čujem da me Isus zove. Sada porecite s vaše dogme i ostale stvari. Uzmi krst svoj i sledi me. Onaj koji neće uzeti svoj krst i slediti me, reč, nije dostojan da bude moj učenik. Gde me on vodi, nazad Bibliji, gde vas on vodi, ja ću ići kud me vodi, sledit ću ga. Gdje me vodi, sledit ću ga. Ako je to do bazena u njegovo ime, ako je to do oltara, da se oslobodim svoje sramote, skroz do kraja. Njega kroz sud. To je baš sada. Ja ću. Na čijoj ste strani? Šta vidite u svom odrazu Biblije? Božijem ogledalu. Ako sam sada suđen Božijom rečju, ja ću ići ću sa reči, bez obzira koliko to košta, ići ću kroz sudove Božije, ako već treba da budem na jednoj od tih mesta, načini me vernikom, baš sada rečju. Sa njime celim putem. Kud me vodi, sledit ću ga. Sada razmislite dobro o tome. Gde me vodi, sledit ću ga.